Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Ξανά στις ράγες από το πρωί η επιβατική αμαξοστοιχία Αθηνών Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Συγκινητικές σκηνές στο πρώτο βαγόνι την ώρα που το Intercity πέρασε από το σημείο του δυστυχήματος με τους 57 νεκρούς. Λύγησε ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας κάνοντας το σταυρό του στη μνήμη των θυμάτων. Φοβισμένο το επιβατικό κοινό, μόλις 80 εισιτήρια κόπηκαν για το δρομολόγιο από Αθήνα και 52 για το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη. Προς Αθήνα οι περισσότεροι επιβάτες στο τελευταίο βαγόνι. Παρόν στο πρώτο δρομολόγιο ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης. Έστησε και ερωτήματα μετά την αποκάλυψη της Real News ότι ο δημιουργός του συστήματος τηλεδίκησης της Εργοσέ με επιστολή του σε Μητσοτάκη και Άδωνη Γεωργιάδη καταγγέλει ότι το έργο ήταν έτοιμο από το 2016 αλλά δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία, αφήνοντας εχμές ότι η απόφαση είχε οικονομικά κίνητρα με το κόστος της σύμβασης να διπλασιάζεται από τα 41 στα 87 εκατομμύρια ευρώ. «Είμαι έτοιμος να καταθέσω τη δικαιοσύνη εφόσον μου ζητηθεί», δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο καταγγέλων Γρηγόρης Λάμπρου.
Σοκ για το απίστευτο κρούσμα μπούλινγκ σε βάρος 15χρονου μαθητή στο Αρσάκιο. Τον τύλιξαν με πετονιά στο λαιμό μέσα στην τάξη, τον άφησαν δεμένο και έφυγαν. Κινδύνευσε να πνιγεί. Συνελήφθησαν 4 συμμαθητές του, ανάμεσά τους μία μαθήτρια, έρευνα από τη διοίκηση του Αρσακίου και σε βάρος καθηγητών.
Βάζει φωτιά στις αγορές πάλι το πετρέλαιο. 6% πάνω σε 24 ώρες οι διεθνείς τιμές μετά την ξαφνική απόφαση για μείωση της παραγωγής κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Σενάρια για πετρέλαιο ξανά στα 100 δολάρια την ώρα που συνεχίζεται το εφιαλτικό ράλι στις τιμές των τροφίμων με νέες αυξήσεις στα ράφια στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
Πόλεμος για την τιμή του πασχαλινού οβελία, στόχος στα 10 ευρώ το κιλό, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και βάζει στο πασχαλινό καλάθι του νοικοκυριού αρνί και κατσίκι. Ανέφικτος ο στόχος, το αρνί θα φτάσει στα 14 ευρώ το κιλό, λένε οι κτηνοτρόφοι. Ο εκπρόσωπός τους και ο γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης μιλούν σε λίγο ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Καμπανάκι από την Αμερικανική JP Morgan για τον κίνδυνο να επηρεάσει ενδεχόμενη πολιτική αβεβαιότητα λόγω εκλογών την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μητσοτάκης σήμερα στους παράγοντες του τουρισμού: «Είμαι πεπισμένος ότι οι εκλογές δεν θα διαταράξουν την ομαλή πορεία της τουριστικής περίοδου».
Νέα ερωτήματα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προς τον Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο για τον φράχτη στον Εύρο μετά το ευρωμπλόκο στη χρηματοδότηση του έργου. Τον καλεί να απαντήσει αν θα ακυρώσει τη σύμβαση και αν θα γκρεμίσει τον φράχτη. Επίθεση και για τον τραγουδιστή hip-hop Μυθριδάτη που μπήκε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ μετά την κριτική για σεξιστικές και ομοφοβικές αναρτήσεις του. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να βρει κανείς θέση στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να υπερθεματίζει σε πολλακισμό. Απάντηση του τραγουδιστή: «Πάντα υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ και είμαι κατά των διαχωρισμών και των διακρίσεων».
Επίθεση Ερντογάν κατά Ηνωμένων Πολιτειών και Biden με αφορμή τη συνάντηση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Άγκυρα με τον αντίπαλο του Ερντογάν στις εκλογές και ηγέτη της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Ο Ερντογάν λοιπόν καλεί τους πολίτες να δώσουν με την ψήφο τους ισχυρό μάθημα, όπως λέει, στην Αμερική και τον Biden και στέλνει μήνυμα στον πρεσβευτή: «Οι πύλες μας για σένα έχουν κλείσει», του λέει. «Δεν θα ξαναμπείς γιατί δεν ξέρεις τα όρια σου». Μήνυμα σε Ουάσιγκτον και από Τσαβούσογλου. Ζητεί από τους Αμερικανούς να παρακάμψουν το Κογκρέσο για να πάρει η Τουρκία τα F-16. Ο Τσαβούσογλου μιλά για θετικό κλίμα με την Ελλάδα, παραμονή της επίσκεψης Παναγιωτόπουλου και Μηταράκη στην Τουρκία.
Οι Ρώσοι συνέλαβαν γυναίκα για τη δολοφονία του πασίγνωστου Ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ, υποστηρικτή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σε καφέ της Αγίας Πετρούπολης με δώρο βόμβα. 32 οι τραυματίες. Η καφετέρια ανήκε παλαιότερα στον επικεφαλής της Βάγνερ, Πριγκόζιν. Η Βάγνερ ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το δημαρχείο της Μπαχμούτ στην Πολυκλειδή στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Κίεβο απέχουν πολύ από την κατάληψη της πόλης.
Και πριν από λίγο η Μόσχα ανακοίνωσε ότι πίσω από την επίθεση στο καφέ κρύβονται το Κίεβο και οι υποστηρικτές του αντιφρονούντος Αλεξέη Ναβάλνη.
Δρακόντια αστυνομικά μέτρα στη Νέα Υόρκη λίγο πριν παραδοθεί ο Ντόναλντ Τραμπ αύριο στους δικαστές μετά την πρωτοφανή ποινική δίωξη σε βάρος του με 30 κατηγορίες και τη δωροδοκία με 130.000 δολάρια της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, προκειμένου να μην αποκαλύψει τη σχέση τους πριν από τις εκλογές του 2016. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι μετά το δικαστήριο θα απευθυνθεί στο Αμερικανικό Έθνος από την πολυτελή βίλα του στη Φλόριντα.
Τέλος εποχής στη Φιλανδία για την πρωθυπουργό Σάννα Μαρίν. Έχασε το κόμμα της στις εκλογές. Ήρθε τρίτο με 19,9%, οριακά πίσω από τον νικητή, το κεντροδεξιό κόμμα του πρώην Υπουργού Οικονομικών Όρπο, που πήρε 20,8% και θα είναι ο νέος πρωθυπουργός. Στη δεύτερη θέση με ρεκόρ το Εθνικιστικό Ακροδεξιό Αντιμεταναστευτικό Κόμμα με 20,1%. Ελισάβετ, άρα είναι 20,8 ο πρώτος με βάση το σύστημα στη Φιλανδία γίνεται πρωθυπουργός, ο δεύτερος 20,1, ο τρίτος 19,9.
Πολύ αμφίροπες οι εκλογές στη Φιλανδία. Έφυγε στα 81 της η αγαπημένη τραγουδίστρια του νέου κύματος Ρένα Κουμιώτη, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με τα τραγούδια της. Οι δείκτες του ρολογιού σταμάτησαν.
Σταμάτησε του ρολόγιου τους δείκτες, τώρα που είμαστε αγκαλιά.
Σε λίγο θα έχουμε αφιέρωμα στη Ρένα Κουμιώτη, την αγαπημένη τραγουδίστρια του νέου κύματος, και μια άγνωστη ιστορία που ομολογώ δεν ήξερα για το άλλο υπέροχο τραγούδι, το Θαλασσινό Τριφύλι, σε στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Δεν είναι ποίημα, έγραψε τους στίχους ο Οδυσσέας Ελίτης για τη συνάντηση του Ελίτη με την Ρένα Κουμιώτη.
Έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League στον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ μετά τη νίκη της 1-0 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Έμεινε στο 0-0 ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο στη Λεωφόρο, με χαμένο πέναλτι του Σπόρα στο 97. Στο 2-2 ο Ολυμπιακός με τον Άρη, αν και είχε προηγηθεί 2-0. Νέος γύρος πολέμου για τη διαιτησία.
Και συναγερμός για την κακοκαιρία η Λίνα, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, θυελώδεις ανέμους και χιόνια στα ορεινά. Μηνύματα από το 112 για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες σε Θεσσαλονίκη, η Μαθία, Πιερία και Πέλα. Σε λίγο θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μέχρι πότε θα έχουμε χειμωνιάτικο σκηνικό στον καιρό, και Ελισάβετ, θα τολμήσουμε να τον ρωτήσουμε τα πρώτα στοιχεία για τον καιρό του Πάσχα. Είναι σε λιγότερες από 2 εβδομάδες το Πάσχα. Και μια χρηστική πληροφορία για άλλες 2 ώρες χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ πρωτεύουσα. Ως τις 4 το απόγευμα έχουν κινητοποιηθεί από τις 11 το πρωί και τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ λόγω στάσης εργασίας.
Το θέμα της ημέρας.
Και θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, από την επιστροφή στις ράγες του Intercity, 34 μέρες μετά την τραγωδία των Τεμπών που συγκλονίζει ακόμα το Πανελλήνιο με 57 θύματα. Ξεκίνησε 10 και 20 το πρωί το πρώτο δρομολόγιο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και λίγο νωρίτερα το πρώτο δρομολόγιο επιβατικής αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, και η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν το Intercity που ξεκίνησε από Αθήνα πέρασε από το σημείο του δυστυχήματος με τους 57 νεκρούς. Λύγησε ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας, έκανε το σταυρό του στη μνήμη των θυμάτων, μια αμαξοστοιχία που ήταν μισοάδια. Μόλις 52 εισιτήρια κόπηκαν στο δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη και 80 από Αθήνα, και περισσότεροι στο τελευταίο βαγόνι. Και αυτό λέει πολλά. Πάμε να ακούσουμε πώς περιέγραψε η απεσταλμένη της ΕΡΤ, που ήταν με το προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, τη στιγμή που περνούσε το Intercity από το σημείο της τραγωδίας, και πώς αντέδρασε ο ίδιος κάνοντας το σταυρό του.
Και η Intercity 55 είναι η πρώτη επιβατική.
Το επαναλαμβάνω, που περνάει πάνω από το σημείο ακριβώς. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπακοσταντίνο. Είναι ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας. Καλημέρα.
Βλέπετε
πολύ
το σημείο.
Παιδιά, πολύ συγκίνηση. Ευχαριστώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ.
Είναι κάτι το οποίο θα σας φορτώνει και εσάς, σας φορτίζει και εσάς. Βλέπετε το σημείο που έγινε η τραγική σύγκρουση και εσείς ως σιδηροδρομικός συγκινήσετε.
Πολύ δύσκολες στιγμές, κύριε Παπακοσταντίνο. Κάνει το σταυρό του άνθρωπος, δεν ξέρω αν το βλέπετε.
Προσπαθεί να αποφύγει. Έκανε
το σταυρό του άνθρωπος, εκείνο το σημείο ακριβώς.
Και πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, τον κύριο Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος είναι καθοδόν. Φτάσατε, κύριε πρόεδρε, στη Θεσσαλονίκη. Ταξιδέψατε με το Intercity από Αθήνα. Κάνετε κι εσείς αυτό το δρομολόγιο και σας είδα δακρυσμένο το πρωί στην Αθήνα. Κύριε Τερεζάκη, μας ακούτε? Ωραία. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε ξανά με τον πρόεδρο του ΟΣΕ, τον κύριο Τερεζάκη. Προφανώς, επειδή είναι καθοδόν, είναι δύσκολη η επικοινωνία εν κοινή. Στο μεταξύ, ας ακούσουμε τι είπε. Ήταν στο πρώτο δρομολόγιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτσου, υπουργός επικρατείας, που εκτελεί και χρέη Υπουργού Μεταφορών μετά την παρέτηση Καραμανλή, ο οποίος έστειλε μηνύματα στο ξεκίνημα του δρομολογίου, τονίζοντας ότι παραμένει στόχος να γυθεί άπλετο φως στα αίτια του δυστυχήματος, ώστε να αναδειχθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν. Για να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη.
Η πολιτεία μετά από το τραγικό δυστύχημα το οποίο είχαμε ανέδειξε τρία σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι να ρηχθεί άπλετο φως στο ζήτημα του δυστυχήματος έτσι ώστε να αναδειχθούν οι ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν. Το δεύτερο είναι να υπάρχει επανεκκίνηση με ασφάλεια για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης του κοινού. Το τρίτο ζήτημά μας είναι βεβαίως η ανάταξη του επίπεδου ασφάλειας των σιδηροδρόμων σε ένα πιο μόνιμο επίπεδο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε όλες οι συμβάσεις οι οποίες αναφέρονται στην σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση καθολικά στον κύριο άξονα να ολοκληρωθούν έγκαιρα. Ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα θα γίνει ένα μέσο το οποίο θα είναι ασφαλές και το οποίο θα είναι στην υπηρεσία της πολιτείας και της κοινωνίας.
Λοιπόν, έχουμε καταφέρει τώρα να συνδεθούμε νέα κινήση με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, τον κύριο Παναγιώτη Τερεζάκη. Κύριε πρόεδρε, καλό απόγευμα από τον Real FM. Σας είδα το πρωί συγκινημένο, δακρυσμένο και καταλαβαίνω τη φόρτιση. Ενώ ξεκινούσε το Intercity, ήσασταν κι εσείς στο πρώτο δρομολόγιο. Έχετε φτάσει στη Θεσσαλονίκη?
Όχι ακόμη, τώρα πλησιάζουμε να μπούμε στη Λάρισα. Περνάμε από την περιοχή του Περανόνα. Είναι πάνω στο πιλωτήριο τη 52.
Πείτε μου, κύριε Τερεζάκη, πώς νιώθετε? Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη φόρτιση. Είστε άνθρωπος των τρένων, από την ψυχή των ελληνικών σιδηροδρόμων, από εκείνους που είναι ψυχή των ελληνικών σιδηροδρόμων. Πείτε μου τα συναισθήματά σας.
Παρόλο που είμαι σκληρός στη δουλειά μου, δηλαδή αντέχω τις δυσκολίες και τα προβλήματα του σιδηροδρόμου να τα αντιμετωπίσω, αυτή την διαχείριση αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση δεν μπορώ να τη διαχειριστώ εύκολα. Έχω ένα δύσκολο background από πίσω μου, από κάποιο σιδηροδρομικό επιχείρημα που είχα κάνει παιδί. Οι μνήμες αυτές αναδυθήκανε ύστερα από 50 τόσα 60 χρόνια. Μου είναι δύσκολο ειλικρινά να το διατηρηστώ και ζητώ συγγνώμη που μπροστά στις κάμερες και αυτά έδειξε.
Όχι, μη ζητάτε συγγνώμη, είναι ανθρώπινο και εκφράζετε τα συναισθήματα όλων των Ελλήνων, κύριε πρόεδρε. Όσοι, αν ήμασταν κι εμείς εκεί, στην ίδια κατάσταση θα βρισκόμαστε, έχοντας στο μυαλό μας και στα μάτια μας τις εικόνες της τραγωδίας και τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το θέμα, δεν είναι ώρα. Θέλω μόνο να μου πείτε πώς νιώθουν οι εργαζόμενοι, οι μηχανοδηγοί που είναι επάνω εκεί, στο πρώτο βαγόνι και ξαναζούν και εκείνοι αυτές τις στιγμές.
Δεν νομίζω ότι και αυτό τα συναισθήματα είναι διαφορετικά από αυτά που νιώθω και εγώ. Και αυτοί έχουν τριμήσει μαζί με όλο λαό τα 57 θύματα. Έχουν τριμήσει για 11 άτομα τα οποία χάσανε τους αδέλφους τους αγαπημένους τους. Έχουν μοιραστεί τη ζωή μαζί τους. Δεν μπορεί να είναι τα συναισθήματα διαφορετικά από αυτά που νιώθω εγώ. Ίσως είναι και πιο έντονα από τα δικά μου.
Τελευταίο ερώτημα. Είδαμε ότι ο κόσμος είναι ακόμα φοβισμένος. Έκοψε 80 εισιτήρια, αυτό είναι με βάση την ηλεκτρονική κράτηση, το τρένο από Αθήνα και 52 από Θεσσαλονίκη. Ελάχιστοι επιβάτες και οι περισσότεροι στο τελευταίο βαγόνι. Θα ξανάρθει η εμπιστοσύνη στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, κύριε Τερεζάκη?
Πιστεύω ότι όλοι οι εργαζόμενοι με τις προσπάθειες που καταβάλουμε τόσες μέρες θα δώσουμε στον κόσμο και στον επιβάτη μας, στο επιβατικό κοινό, να καταλάβει ότι αυτό το οποίο έγινε θα φροντίσουμε με όλες τις δυνάμεις να μην ξαναγίνει ποτέ.
Ευχαριστώ θερμά. Καλό ταξίδι. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σας.
Ευχαριστούμε
πολύ που είσαστε μαζί μας εν κινήσει στο πρώτο δρομολόγιο της ευβατικής αμαξοστοιχίας από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, Ελισάβετ.
Το πρόεδρο. Ναι,
και μίλησε και δεν θέλησε να το ρωτήσω γιατί δεν ήταν η στιγμή. Ότι είχε και ο ίδιος ένα προηγούμενο όταν ήταν παιδί.
Πολλά χρόνια πριν.
Σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τώρα υπήρξε αντίδραση από την αντιπολίτευση με τον.
Ναι, ο τομεάρχης μεταφορών και υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, αντέδρασε. Μίλησε για επικοινωνιακό σόου από την πλευρά τη κυβέρνηση. Να ακούσουμε τη δήλωσή του.
Ένα μήνα μετά την τραγωδία στα Τέμπη, η επανεκκίνηση των δρομολογίων δεν συμβαδίζει με τις εξαγγελίες. Ο κύριος Γεραπετρίτης επιβιβάστηκε σε τρένο που πάει μέχρι την Καλαμπάκα, αλλά αποβιβάστηκε ακριβώς έξω από την Αθήνα. Δρομολόγια που εξαγγέλθηκαν, όπως του προαστιακού από Θεσσαλονίκη για Λάρισα, αλλά και αυτά από Αθήνα για Κιάτο, δεν πραγματοποιούνται. Σταθμοί παραμένουν κλειστοί, διότι δεν επαρκούν σταθμάρχες και κλειδούχοι. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Ένα επικοινωνιακό σοου που προσβάλλει τους πολίτες. Και ενώ έχει αφήσει το σιδηρόδρομο σε εγκατάλειψη, συνεχίζει την προσπάθεια συγκάλυψης για την τραγωδία.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πάτο. Μαζί μας στο στούντιο του Real FM ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος. Κωνσταντίνε, καλό απόγευμα. Έχει προκαλέσει αίσθηση το δημοσίευμά σου στην Κυριακάτικη Real News. Αποκαλυπτικό δημοσίευμα ότι ο δημιουργός του συστήματος τηλεδίκησης της Εργοσέ, ο Γρηγόρης Λάμπρου, απίθυνε επιστολή και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, λέγοντας ότι το σύστημα της τηλεδίκησης, αυτό που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, είναι μόνο το τοπικό σύστημα της Λάρισας εν λειτουργία και όχι το συνολικό σύστημα τηλεδίκησης που θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την τραγωδία. Αυτό λοιπόν το σύστημα ήταν έτοιμο να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2016 εν μέρη και ολόκληρο μέσα στο 2017, αλλά αυτό δεν έγινε. Γιατί? Και αφήνει σοβαρές εχμές για οικονομικά κίνητρα.
Mm-hmm. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Και
καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνο.
Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ο Γρηγόρης Λάμπρου είναι ο άνθρωπος που τον Μάρτιο του 2015 ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του συστήματος τηλεδιοίκησης για το τμήμα Αθήνα Λάρισα. Ο δημιουργός λοιπόν του έργου.
Άρα ξέρει.
Ξέρει. Και αργότερα θα σας πω και ακριβώς ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί στη χώρα μας περισσότερο με τα συστήματα τηλεματικής. Ο κύριος Λάμπρου λοιπόν είναι ο δημιουργός της τηλεδιοίκησης Εργοσέ και με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή βέβαια το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, προχώρησε στην καταγγελία βόμβα ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης ήταν έτοιμο να εγκατασταθεί από το Δεκέμβριο του 2016. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην επιστολή του, το σύστημα θα μπορούσε να επεκταθεί με τον κατάλληλο βέβαια προγραμματισμό σε όλο το δίκτυο του Εργοσέ μέσα στο 2017. Ωστόσο, ποτέ αυτό δεν έγινε.
Από το 2017 θα ήταν έτοιμο να λειτουργήσει όλο το σύστημα τηλεδιοίκησης. Γιατί δεν έγινε?
Όπως αναφέρει βέβαια, εάν το σύστημα τηλεδιοίκησης είχε τεθεί εγκαίρως σε λειτουργία και δεν υπήρχε, όπως ο ίδιος αναφέρει, αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση του έργου, δεν θα είχαν χάσει τη ζωή τους 57 άνθρωποι στα Τέμπη και βέβαια θα είχε αποφευχθεί και το συμβάν στο Άδενδρο το 2017. Χαρακτηρίζει κατανόητη την απόφαση να μην τεθεί σε λειτουργία το ολοκληρωμένο σύστημα, αφήνοντας βέβαια εχμές ότι η απόφαση αυτή κρύβει οικονομικά κίνητρα. Οι συνεχείς παρατάσεις και αναθεωρήσεις οδήγησαν στον πλήρη εκτροχιασμό του κόστους της σύμβασης, με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο του 2018 το τίμημα να αγγίξει πλέον τα 83 εκατομμύρια ευρώ και τελικό τίμημα έως σήμερα τα 87 εκατομμύρια αντί του αρχικού ποσού των 41,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Άρα δεν είναι μόνο ότι δεν έγινε, πήγε το κόστος από τα 41, υπερδιπλασιάστηκε στα 87 εκατομμύρια.
Και επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε, ότι ο κύριος Λάμπρου θεωρείται ειδικός στα συστήματα τηλεδιοίκησης, καθώς τα τελευταία 25 χρόνια σχεδίασε, ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία με δική του τεχνολογία και γνώση τα περισσότερα έργα τηλεματικής στη χώρα μας, όπως του Τραμ Αθηνών, του ΙΛΠΑΠ, του Τραμ Αθηνών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, τον ΕΛΤΑ, καθώς και του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελευθερίου Βενιζέλου.
Είναι πάρα πολύ σοβαρή η καταγγελία. Πολύ σημαντική αποκάλυψή σου, Κωνσταντίνε Νικολόπουλε, αποκάλυψη της Real News που δίνει νέα διάσταση σε σχέση με τις ευθύνες. Σε ευχαριστούμε πολύ και είναι σημαντικό. Μίλησε νωρίτερα ο άνθρωπος αυτός.
Στο Μάνο Νιφλή, στο Real FM, και δήλωσε έτοιμος να καταθέσει όλα τα στοιχεία στη δικαιοσύνη, αν και όποτε του ζητηθεί.
Φαντάζομαι για να φτάνετε στο σημείο να αποστέλλετε μια τέτοια επιστολή στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είστε, διατίθεστε και όπως λέτε, αν κληθείτε από τη δικαιοσύνη, να καταθέσετε όλα εκείνα που γνωρίζετε και ζήσατε.
Είμαι διαθέσιμος στις πάντες να διαθέσω με χιλιάδες έγγραφα αυτά που λέω. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι για το κάθε πράγμα που λέω υπάρχουν αδιαπραγμάτευτα έγγραφα, το οποίο το τεκμηριώνουν πέρα κάθε αμφισβήτηση. Και είναι η επιθυμότητα του καθενός επίσης να δώσω τη δική μου επιστημονική γνώση, έστω ποια είναι εκείνα τα ελάχιστες επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν εύκολα και ανώδυνα.
Αυτή ακριβώς την αποκάλυψη την οποία έκανε η Κυριακάτικη Real News, σχολίασα νωρίτερα στον αέρα του Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η Real News είχε ένα αποκαλυπτικό, πολύ σοβαρό θέμα την Κυριακή. Ότι η τηλεδιοίκηση, ενώ ήταν έτοιμη στα τρένα από το Δεκέμβριο του 2016, δεν συνεχίστηκε, δεν εφαρμόστηκε μάλλον.
Εγώ δεν γνωρίζω τα πράγματα σε βάθος, ούτε την πορεία των έργων, ούτε την πορεία των συμβάσεων. Το κρίσιμο ζήτημα γύρω από αυτό το θέμα το οποίο αναπτύσσεται, νομίζω ότι είναι και προφανώς υπήρξε καθυστέρηση σε μία σειρά ζητήματα σε όλη τη διαδρομή των κυβερνήσεων τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά το μείζον πρόβλημα που αναδεικνύει η συγκλονιστική τραγωδία στα Τέμπη είναι ότι στάνταρ ασφαλείας τα οποία ίσχυαν τον Ιούλιο του 19, βάζω ένα ορόσημο εδώ, την κυβερνητική αλλαγή, έπαψαν να ισχύουν ή υπονομεύτηκαν το 2023.
Εμείς προφανώς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευθύνες στην κυβέρνησή μας. Δεν θεωρούμε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Παραδεχόμαστε τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς η προσπάθεια η οποία έγινε τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να εγκατασταθεί το νέο σύστημα πήγε από τους 9 σταθμούς που παραλάβαμε ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ στους 39. Παραλάβαμε 0 κέντρα τηλεδιοίκηση με το νέο σύστημα. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο το 1 και μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι, και τα υπόλοιπα 2 επίσης έτοιμα. Αυτή είναι η αριθμή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η τοπική χάραξη, η αυτόματη χάραξη η οποία θα καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την σύγκρουση δύο τρένων στην ίδια γραμμή είχε χρησιμοποιηθεί από τον μοιραίο σταθμάρχη 84 φορές πριν το δυστύχημα. Πραγματικά είναι ακατανόητος ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε εκείνο το μοιραίο βράδυ.
Πάνω σε αυτό το θέμα και το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικόλα.
Πρέπει από το 2012 και μετά, όσοι ήταν υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες και η εταιρεία, να οδηγηθούν με βραχιολάκια, γιατί γνώριζαν όλα αυτά που συνέβησαν και το αποτέλεσμα το είδαμε. Δηλαδή, γνώριζαν εκ των προτέρων, με βάση την επιστολή αυτή, γνώριζαν ότι δεν λειτουργούσε και άφηναν τα παιδιά μας και τους φίλους μας και τους συγγενείς μας να ανεβαίνουν σε ένα επικίνδυνο τρένο. Όλοι φεύγουν και μπαίνουν στο κάδρο των ενόχων για να αποδείξουν ότι δεν είναι ένοχοι. Φτάνει πια η ασυλία και το ακαταδίωκτο που νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία.
Τώρα πάμε στο θέμα αυτά για την τραγωδία στα Τέμπη, για το πρώτο δρομολόγιο μετά την τραγωδία επιβατικής αμαξοστοιχίας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα. Πάμε, Ελισάβετ, στο θέμα που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Μιλάμε για το απίστευτο κρούσμα bullying σε βάρος 15χρονου μαθητή στο Αρσάκιο. Είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Όταν το πρώτο έμαθα, ήμουν στον αέρα χθες στην τηλεόραση. Πραγματικά ανατρίχιασα. Μιλάμε για έναν μαθητή μέσα σε τάξη Παρασκευή πρωί στο Αρσάκιο. Ένα μεγάλο, ένα παραδοσιακό εκπαιδευτήριο στο ψυχικό. Τον τήληξαν το μαθητή με πετονιά στο λαιμό, μέσα στην τάξη. Τον άφησαν δεμένο και έφυγαν και κινδύνευσε να πνιγεί. Πώς έγινε αυτό, Θεοδόση?
Όσον αφορά στην πετονιά, θα διατηρήσω κάποιες επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη πληροφορία. Σίγουρα όμως τον είχαν δέσει στο λαιμό και στα χέρια με κάποιο.
Αυτό σκηνή, ανέφερε κάποιο... το παιδί στους γονείς
ναι,
του,
αυτό ανέφερε ξέρω. Το παιδί, αλλά φανταστείτε ότι αν είχε δεθεί με πετονιά, τότε ίσως τώρα να μιλούσαμε εντελώς για ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Πιο οδυνηρό. Γεγονός όμως είναι ότι έχουμε ένα παιδί δεμένο 15 ετών από άλλα 6 παιδιά ανάμεσα τους και ένα κορίτσι της ίδιας ηλικίας δεμένο στην καρέκλα μέσα στην τάξη ενώ έχει χτυπήσει το κουδούνι για το διάλειμμα. Υπάρχουν και άλλοι μαθητές γύρω γύρω οι οποίοι κοιτούν αλλά δεν κάνουν τίποτε για να σώσουν το παιδί. Το εγκαταλείπουν δεμένο μέσα στην τάξη. Το παιδί καταφέρνει να λυθεί, βγαίνει στο προάβλιο και εκεί το δένουν εκ νέου πια από το λαιμό.
Α, το ξαναδέσανε.
Δύο φορές βέβαια. Είτε τώρα με την πετονιά που προανέφερες είτε με κάποιο άλλο μέσο σκηνή ή κορδέλα.
Δεν ειδοποίησε κανείς, Θεοδόση, οι καθηγητές, τίποτα. Τα παιδιά δηλαδή που βλέπανε τα υπόλοιπα φύγανε και το αφήσαν μόνο του.
Ουδείς. Το παιδί δεν είπε τίποτα και σε κανέναν.
Και καλά τα παιδιά, οι καθηγητές, όλα αυτά έγιναν στο σχολείο, εν ώρα μαθήματος.
Ακριβώς. Ακριβώς. Λογικά θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ο οποίος να ελέγχει το τι γίνεται στο διάλειμμα, ιδιαίτερα όταν είναι πιο μικρά τα παιδιά.
Πρόσεξε, μιλούμε για ένα παιδί που, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, πέφτει εδώ και καιρό θύμα bullying, φοβάται να μιλήσει, κακώς οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν, φοβάται να μιλήσει στους γονείς και δεν λέει ούτε αυτό το περιστατικό στους γονείς και οι γονείς βλέπουν τα ίχνη από το δέσιμο και το ρωτάνε και έτσι μιλάει.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
Μα είναι συγκλονιστικό, Θεοδός.
Το ρεπορτάζ ακριβώς, το παιδί δεν είπε τίποτα. Πήγε στο σπίτι και επίσης δεν είπε τίποτα στους γονείς, φοβούμενο την αντίδραση εκ νέου τώρα των συμμαθητών του που του έκαναν bullying. Αλλά τα σημάδια στο λαιμό ήταν εμφανέστατα, θορυβήθηκαν οι γονείς και εκεί άρχισε πια το παιδί να ξετυλίγει την κόλαση που βιώνει από το συνεχές και μακροχρόνιο bullying το οποίο δέχεται. Πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Περιοχής, δεν θα την αναφέρω έτσι για την προστασία της οικογένειας. Συνελήφθησαν οι τέσσερις συνομήλικοι και συμμαθητές του παιδιού ανάμεσά τους και το κορίτσι. Οι άλλοι δύο δεν συνελήφθησαν, οι άλλοι δύο μαθητές λόγω παρέλευσης αυτοφόρου αφέθηκαν ελεύθεροι από τον εισαγγελέα με πολύ αυστηρές συστάσεις τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στους γονείς τους, γιατί μην ξεχνούμε ότι τα πάντα ξεκινούν από το σπίτι. Να βάζουμε και αυτή την παράμετρο.
Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο μου επιτρέψεις, Θεοδός, να έχω διαφορετική άποψη. Τα πάντα δεν ξεκινούν από το σπίτι. Τα πάντα ξεκινούν από τις ευθύνες του σχολείου. Γιατί αν ένα παιδί πέφτει θύμα bullying στο σχολείο, το παιδί αυτό είναι θύμα, το σχολείο είναι το περιβάλλον το οποίο οφείλει να προστατεύσει για τα γεγονότα που συμβαίνουν μέσα στο σχολείο. Το παιδί οφείλει να γνωρίζει και οφείλει να παρεμβαίνει. Διότι γνωρίζω κάνοντας το ρεπορτάζ αυτό πάνω από 30 χρόνια ότι σε όσες φορές το έχουμε ερευνήσει οι εκπαιδευτικοί αποδεικνύεται ότι γνώριζαν και έκαναν ότι δεν βλέπουν. Γιατί φοβήθηκαν, δεν λέω για το Αρσάκιο, λέω συνολικά, έκαναν ότι δεν βλέπουν, φοβούμενοι τις ευθύνες ή την εικόνα του σχολείου ή τις αντιδράσεις. Άρα θέλω να πω ότι ανεξάρτητα από τα μέτρα που έχει ανακοινώσει πρόσφατα και έχει πάρει και έχει νομοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας, εδώ για μένα βαρύνοντα λόγο παίζει πάντα, και δεν μιλώ για το συγκεκριμένο, το σχολείο.
Ακριβώς. Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι έχει συνταχθεί δικογραφία με συγκεκριμένες κατηγορίες, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα ανηλίκων και εν ευθέτω χρόνο θα καλέσει τους εμπλεκόμενους για νέες καταθέσεις.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Θεοδόση Πάνου. Έχει η Ελισάβετ κρατά και την ανακοίνωση του Αρσακίου. Γι' αυτό και λέμε το όνομα του σχολείου, γιατί το ίδιο το σχολείο έβγαλε ανακοίνωση και έχουμε και αντίδραση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
Λοιπόν, το Αρσάκιο λοιπόν έβγαλε μια αναγέννηση και λέει ότι θα κινηθούν οι πειθαρχικές διαδικασίες ώστε να διερευνηθεί η ευθύνη των εμπλεκομένων μαθητών από τα αρμόδια όργανα και λέει ότι έχει υποβάλει κατεπήγον αίτημα για ΕΔΕ, για ένορκη διοικητική εξέταση, για τυχόν ευθύνες εκπαιδευτικών. Έτσι. Αυτό το σκέλος.
Άρα, όχι μόνο των μαθητών και εκπαιδευτικών. Προς τιμήν της ειδίκηση του Αρσακίου.
Λίγο αργότερα ήρθε ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, που χαρακτηρίζει τα ιδιωτικά σχολεία ξέφραγο αμπέλι πλέον και λέει ότι οι μοναδικοί που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους εγγυητές της νομιμότητας, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, είναι απολύτως αποδυναμωμένοι και ευάλωτοι σε εργοδοτικές πιέσεις. Αυτό λέει η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών. Τώρα, αίσθηση προκάλεσε και όσα είπε ο Γιώργος Καλιακμανής, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ότι το παιδί θα μπορούσε να έχει πνιγεί με τη μετονιά. Είναι αυτό που έλεγε ο Θεοδόσης, ότι μπορεί να έχουμε πολύ πιο άσχημη εξέλιξη.
Ότι το παιδί είπε στους γονείς ότι το έδεσαν, δεν ξέρω αν είναι μέσα στην τάξη έξω, με μετονιά. Και το παιδί προσπαθούσε να λυθεί και δεν μπορούσε. Και με τις κινήσεις καταλαβαίνει κανείς ότι το νήμα της μετονιάς λειτουργεί σαν μαχαίρι, ειδικά στο λαιμό. Για να ακούσουμε τον κύριο Καλιακμάνη που μιλήσει στο Sky.
Ένα μετά το άλλο απανοτά περιστατικά. Mm-hmm. Στη μία περίπτωση με σφυριά, στην άλλη περίπτωση με ρόπαλα, στην άλλη περίπτωση που είδατε, στην περίπτωση του bullying, σφίξανε πετονιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
Βέβαια.
Η πετονιά μας σφίξει μετά. Δεν ξεσφύγει.
Και δεν κόβεται και
δεν κόβεται κιόλας. Δηλαδή θα μπορούσε να πνιγεί το παιδί. Αυτά πρέπει να μας ανησυχήσουν.
Με τον παπά σου και την μαμά σου.
Επειδή βγαίνω και μιλάω για αυτά τα θέματα, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω. Πόσα μηνύματα έχω από μητέρες που μου λένε ότι στο σχολείο πήγαμε και είπαμε ότι το παιδί μας δέχεται bullying. Και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι μας είπαν μήπως φταίει το παιδί σας. Γιατί εδώ από ό,τι φαίνεται λειτουργεί ο νόμος της πλειοψηφίας. Τα άλλα τα παιδιά είναι περισσότερα. Το παιδί που δέχεται το θύμα είναι ένα. Οπότε οι καθηγητές σου λέει, οι διευθύντριες σου λέει, οι διευθυντές, μήπως φταίει αυτό το παιδί. Πώς μπορεί να φταίει το θύμα. Πώς μπορεί να φταίει το θύμα.
Ακούσαμε τον κύριο Καλιακμάνη και νομίζω ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε, ότι πηγαίνουν, γιατί πολλές φορές οι αστυνομικοί τα γνωρίζουν, γιατί απευθύνονται οι γονείς και στην αστυνομία. Και πηγαίνουν και κάνουν καταγγελία στην αστυνομία και για το σχολείο και απαντούν συνήθως όταν φτάνει η υπόθεση στη διεύθυνση του σχολείου. Μήπως θέλει το παιδί.
Μα είναι δυνατόν να φταίει το θύμα, μα εκεί καταλήγουμε.
Δηλαδή υπάρχει ένα παιδί που πηγαίνει να κάνει μάθημα, πάει να το πνίξουν και φταίει το παιδί. Για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί κανείς εκπαιδευτικός να πει, να αρθρώσει τη φράση, μήπως φταίει το παιδί. Αλλά έχει ακουστεί, δυστυχώς. Θα δώσουμε συνέχεια και τις επόμενες μέρες το θέμα αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε
τώρα.
Θα
ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε μετά το break.
Ναι,
πάμε,
ναι, ναι. Θα ξεκινήσουμε από τις τιμές του πετρελαίου, Σύση, γιατί εκεί που πήγαμε να χαρούμε το τελευταίο διάστημα ότι πέφτουν οι διεθνείς τιμές, βλέπουμε τώρα ότι βάζει φωτιά στις διεθνείς τιμές η απόφαση του ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Τι σημαίνει αυτό για την τσέπη μας και για τις τιμές που θα πληρώνουμε στο μέλλον?
Πράγματι, Ελισάβετ, οι τιμές του πετρελαίου σήμερα καταγράφουν μεγάλη αύξηση, περίπου 5% μετά την ανακοίνωση για μείωση της παραγωγής το Μάιο από τις χώρες του ΟΠΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες τα διελιστήρια αναμένεται να αρχίσουν να περνούν στην αγορά τις αυξήσεις των διεθνών τιμών του αργού, ενώ η κορύφωση αυτών των ανατιμήσεων αναμένεται να συμπέσει με την κλιμάκωση της ζήτησης καυσίμων ενώ της πασχαλινής εξόδου και αυτό τη στιγμή που ήδη υπήρχαν μεγάλες ανατιμήσεις
είχε ακουστεί ήδη ότι μπορεί να πληρώνουμε και 2 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη.
Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αυτό φαίνεται ότι θα συμβεί, Ελισάβετ, ότι η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει στα 2 ευρώ αναλύτω.
Βέβαια, αν υπολογίσουμε εσείς ότι είχε πέσει από τα 88 στα 73-74 και η αμόλυβδη έμενε στο 1,90, τώρα που ξαναγυρίζει, πόσο είναι, γύρω στα 80. Το αργό είναι 80 σήμερα.
Γύρω στα 80.
80. Άρα έχει πάρει 4-5 δολάρια σε 48 ώρες. Φοβάμαι ότι θα δούμε την αμόλυβδη πιο. Μόνο το ντίζελ είναι πιο χαμηλά.
Την πτώση δεν τη βλέπουμε. Την άνοδο τη βλέπουμε.
Να σας πω ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που ήδη η αμόλυβδη είναι και πάνω από 2 ευρώ αναλύτω.
Που θα είναι και δημοφιλής, που θα είναι προορισμοί για τους επισκέπτες του Πάσχα.
Οι Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βρετανία, ήδη ξεπερνάει τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα δούμε μεγάλες ανατιμήσεις και μάλιστα τη στιγμή που σας έλεγα ότι ήταν ήδη αυξημένα τα καύσιμα την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η Ελλάδα είχε μέσο όρο τιμή 1,90 το λίτρο για την αμόλυβδη και ήταν η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη μετά τη Φιλανδία και τη Γαλλία. Η μέση τιμή στην Ελλάδα ήταν 7,5% ακριβότερη από το μέσο όρο στις χώρες της Ευρωζώνης.
Και όλα αυτά, Σύση, τη στιγμή που είναι χωρίς τέλος το ράλι στις τιμές των τροφίμων, έβλεπα τα στοιχεία από τη Eurostat, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλη η Ευρώπη σε εύρος 12 μήνου βλέπω αυξήσεις ως στην Ευρωζώνη ως 27,8% για παράδειγμα. Στο λάδι 26%, στο γάλα, το τυρί και τα αυγά. Στη χώρα μας τα αντίστοιχα ποσοστά είναι κοντά στο 25%, έως 25%, ενώ έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος ήδη για τον Πασχαλινό Βελία και θα ανοίξουμε το θέμα αυτό στις 3 με τον γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τον εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων. Να πάρουμε μια γεύση, Σύση, μείνε μαζί μας, γιατί έχεις και άλλες οικονομικές ειδήσεις πολύ σημαντικές για τη συνέχεια και και θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό επίσης να δούμε αν φοβάται ότι τι είπε σήμερα, ότι οι εκλογές θα επηρεάσουν την πορεία της οικονομίας και της τουριστικής περιόδου. Να πάρουμε μια γεύση από τον πόλεμο του Οβελία, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Sky είπε: στόχος μας, βάζω το αρνί και το κατσίκι στο πασχαλινό καλάθι με στόχο γύρω στα 10 ευρώ. Οι κτηνοτρόφοι λένε 13, 14. Με το ζόρι τώρα, Κρεοπόλης το πρωί είπε ότι πουλάω 11.
Με νύχια και με δόντια.
Για να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη και έναν Κρεοπόλη.
Τετάρτη το καλάθι, ναι. Πάσχα θα συμπεριλαμβάνει αρνί κατσίκι. Να πω ότι φέτος το ανοίγει το κατσίκι έχει πρωτόλια αύξηση σε σχέση με πέρσι. Ο στόχος είναι να μείνει γύρω στα 10 ευρώ.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει βάλει το στόχο να το ξεκινήσει το στόχο από σφαγεία. Γιατί αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι πληρώνονται στα σφαγεία 8 και 8,5 ευρώ.
Συν
τα σφαχτικά, συν όλα τα υπόλοιπα έξω. Οπότε δεν βλέπω να.
Άρα πόσο θα βγει στην αγορά το αρνί κατσίκι?
Εμείς με νύχια και με δόντια αυτή τη στιγμή κρατάμε την τιμή στα 11 ευρώ.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 37 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε λίγο θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο μαζί μας για την κακοκαιρία. Έχουμε μηνύματα 112 σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό.
Και στη Θεσσαλονίκη.
Ακόμα και στην Αττική εδώ.
Στην Αττική όμως είναι.
Ήπιο, χειμωνιάτικο, αλλά ήπιο.
Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, έχει βροχές. Δεν έχουμε ακραία φαινόμενα. Η πρόγνωση προειδοποιεί για Δευτέρα και Τρίτη. Και θα ρωτήσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο και για τον καιρό του Πάσχα. Ξέρω ότι δεν.
Σύνεσαι στην κλίτσα που
ναι,
τσοπάνει.
Ναι,
να δούμε τι
λοιπόν,
θα ακούσουμε.
Πάμε ξανά στη Σύση Σταυροπιεράκου, διότι ένα αγκάθι η Σύση είναι η ανατιμήση, το ράλι των τροφίμων, το πετρέλαιο. Το άλλο νοικοπέδιο, πεδίο δύσκολο για τους πολίτες, είναι η συνεχής αύξηση των επιτοκίων. Και ήταν αποκαλυπτικό το πρωτοσέλιδο της Real News για διεύρυνση της περιμέτρου. Έχουμε νέο ραντεβού στα Ικούρα Τραπεζιτών, γιατί μέχρι στιγμής έχουν επωφεληθεί των ευνοϊκών ρυθμίσεων ελάχιστοι ευάλωτοι δανειολήπτες. Μιλούσαμε για περίμετρο 30.000. Διάβασα χθες ότι έλεγες ότι μόνο 1.500 αιτήσεις έχουν εγκριθεί για να έχουν το μισό του επιτοκίου που έχει αυξηθεί 6 φορές. Τι πρέπει να περιμένουν οι δανειολήπτες, Σύση?
Λοιπόν, Νίκο, μόλις μάθαμε ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση που είχε ο Υπουργός.
Επί του πιεστηρίου, λοιπόν.
Ακριβώς, ο Υπουργός Οικονομικών με τις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι τέθηκε στο τραπέζι το θέμα της διεύρυνσης των κριτηρίων ευαλωτότητας, στο οποίο στηρίζεται η παροχή της ενίσχυσης της δόσης για τους ευάλωτους. Να πούμε, όπως το θέμα είναι να ωφεληθούν όσο γίνεται περισσότεροι, και περίπου εκτιμάται ότι είναι 70.000 οι οφειλέτες που πλήττονται, που βρίσκονται στα όρια της ευαλωτότητας και πλήττονται από την αύξηση των επιτοκίων.
Άρα, από τη συνάντηση τι προκύπτει? Μπορεί να διευρυνθεί η περίμετρος και να γίνουν περισσότεροι οι δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων, Σύση?
Αυτό εξετάζεται. Αυτό εξετάζεται. Τις προηγούμενες μέρες μας έλεγαν ότι για να γίνει αυτό πρέπει να συμμετάσχει και ο κρατικός προϋπολογισμός. Δεν ξέρουμε πόσο είναι εφικτό αυτό. Είναι ένα θέμα που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα γνωρίσουμε περισσότερες πληροφορίες αργότερα το τι συζητήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό Οικονομικών και τις διοικήσεις των τραπεζών.
Αλλά λες ότι ο στόχος είναι να πιάσει 70.000 ευάλωτους δανειολήπτες.
Είναι ο στόχος να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο, με κορυφή τους 70.000. Όπως είπες και εσύ, μόνο 1.500 έχουν λάβει αυτή τη στιγμή τη βεβαίωση ευάλωτου για να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης και να επιδοτηθούν από τις τράπεζες.
Η ρύθμιση σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι οι τράπεζες επιδοτούν το μισό της αύξησης του επιτοκίου?
Ακριβώς, το 50% της αύξησης με την οποία έχουν επιβαρυνθεί από τον Ιούλιο του 2021.
Άρα, αν είναι τρία, ας υποθέσουμε, σε ένα δάνειο, το 1,5 το πληρώνει η τράπεζα, το άλλο 1,5 ο δανειολήπτης.
Ακριβώς.
Τώρα πάμε σε χρηστικά θέματα, Ελισάβετ.
Λοιπόν, πάμε εσείς στο πρόγραμμα Σπίτι μου, το οποίο ξεκίνησε σήμερα. Δίνει δυνατότητα σε νέους να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με τη βοήθεια χαμηλότοκων δανείων. Και εδώ μετράει και η ταχύτητα, από ό,τι κατάλαβα, Σύση, γιατί είναι μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Ναι, βέβαια υπάρχουν διάφορα θέματα. Πάντως μπορούν οι νέοι από 25 έως 39 ετών από σήμερα και τα νέα ζευγάρια να υποβάλουν αίτηση στις τράπεζες. Όπως γνωρίζουμε, το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί με κεφάλαια από τον πρώην ΟΑΕΔ, τη σημερινή ΔΥΠΑ, και το διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το ανώτατο ποσό του δανείου που θα χορηγεί το πρόγραμμα θα ανέρχεται σε 90% του ποσού του συμβολέου της αγοροπολισίας, που σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα ξεπερνά τα 150.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου είναι 3 έως 30 χρόνια, ενώ η συμμετοχή στο κεφάλαιο του κάθε δανείου είναι κατά 75% άτοκα από την τράπεζα και κατά 25% από τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Όπως ανέφερετε κι εσείς, ο χρόνος μετράει, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα για όποιον έχει βρει το σπίτι και θέλει να το αποκτήσει.
Και σήμερα είναι και η μέρα πληρωμής του Market Pass για όσους έχουν επιλέξει την άλλη ψηφιακή κάρτα.
Πράγματι, αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το Market Pass. Είναι τόσο όσοι είχαν κάνει πριν από τις 15 Μαρτίου και όσοι αίτησε, όσοι είχαν κάνει από τη μείωση 15 Μαρτίου. Όσοι δικαιούχοι έχουν επιλέξει κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό, και το αναφέρω αυτό γιατί είναι περισσότεροι, θα περιμένουν να πιστωθεί το σχετικό ποσό στις 3 Μαΐου για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.
Να κλείσουμε με τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί από σήμερα μπορούν να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με το μήνα όσοι είχαν καταθέσει ηλεκτρονικά τις πινακίδες κυκλοφορίας.
Πράγματι, από το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Περισσότεροι από 120.000 ιδιοκτήτες γιοταχή που είχαν καταθέσει ηλεκτρονικά πινακίδες έως και στις 28 Φεβρουαρίου μπορούν πλέον να θέσουν τα οχήματά τους σε κυκλοφορία, πληρώνοντας το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες που επιθυμούν να κινήσουν το όχημά τους. Να πούμε ότι για πρώτη φορά η πλατφόρμα ενεργοποιείται μόλις ένα μήνα μετά τη λήξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σπεύσουν σήμερα τις επόμενες ημέρες να κάνουν άρση της ακινησίας και είχαν σε κυκλοφορία το όχημά τους, στην ουσία γλιτώνουν τα τέλη του πρώτου διμήνου του έτους. Για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός μήνα, να πούμε ότι καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, και αυτό εξαρτάται από εκεί πέρα πόσους μήνες θα κάνουν άρση.
Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, διότι έχει χτυπήσει καμπανάκι η αμερικανική JP Morgan για τις εκλογές και για τον κίνδυνο πιθανή πολιτική αβεβαιότητα να επηρεάσει την πορεία της οικονομίας. Αναφέρθηκε σε αυτό νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και πάει στο Ελευθέριο Βενιζέλος, συνάντησε τους παράγοντες του τουρισμού, την ηγεσία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και έστειλε μήνυμα και γι' αυτό και συνολικά, Ελισάβα, για την πορεία,
για την πορεία του τουρισμού. Και εμφανίστηκε αισιόδοξο για την πορεία του τουρισμού, όχι μόνο φέτος, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Να τον ακούσω.
Και να σημειώσω, λέει, είμαι πεπισμένος ότι οι εκλογές δεν θα διαταράξουν την ομαλή πορεία του τουρισμού, γιατί ο τουρισμός είναι το βαρόμετρο της πορείας της οικονομίας το καλοκαίρι.
Και η βαριά μας βιομηχανία.
Και θυμίζω ότι εκτός από τις δεύτερες εκλογές με πιθανή ημερομηνία 2 Ιουλίου, μπορεί να έχουμε και τρίτες. Και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Διότι θυμίζω ότι από τις πρώτες ως το σχηματισμό τελικά κυβέρνησης θα υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Μας το φάγει στο καλοκαίρι.
Και η υπηρεσιακή μέσα στο καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι δεν βγει.
Να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την χρονιά η οποία έρχεται. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει μαζί, και όταν εννοώ μαζί, εννοώ το κράτος σε όλες τις εκφάνσεις, αλλά και ο τομέας του τουρισμού, ως προς την αναβάθμιση του brand της χώρας μας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι, όχι μόνο για το 2023, αλλά και για τις επόμενες χρονιές που έρχονται. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι οι εκλογές που θα λάβουν χώρα την 21η Μαΐου δεν θα διαταράξουν την ομαλή πορεία της τουριστικής περίοδου.
Τώρα πάμε στο πολιτικό πεδίο, κυρίε και κύριοι. Μαζί μας και ο Γιάννης Τσακίρης. Γιάννη, καλό απόγευμα. Διότι έχει ξεσπάσει πόλεμος για το νερό μετά την συγκέντρωση που έγινε χθες στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι χιλιάδες άνθρωποι έστειλαν βροντερό παρόν κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για fake news. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι παρά την κατηγορηματική δήλωση του Πρωθυπουργού ότι το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, ο κύριος Τσίπρας επιμένει, είπε ο κύριος οικονόμου, ποιοι λένε αυτά τα απίστευτα ψέματα για το νερό, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτοί που είχαν υπάγει ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε καμία κίνηση για ιδιωτικοποίηση του νερού, ήταν και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό.
Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Τσακίρη για να δούμε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλά αυτή τη φορά για fake news από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς, και επικαλείται μάλιστα παλαιότερες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είχαμε πριν από λίγο και δήλωση από την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την Πόπη Τσαπανίδου, η οποία ανέφερε ότι χθες στη Θεσσαλονίκη χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν την πλατεία Αριστοτέλου στέλνοντας βροντερό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το νερό δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Μιλάει για ανακοινώσεις με fake news από τη Νέα Δημοκρατία και επικαλείται αυτό που σας είπα, ότι ο Πρωθυπουργός το 2018 είχε προαναγγείλει την πορεία ιδιωτικοποίησης του νερού. Βλέπουν ποιο είναι το αποτέλεσμα σήμερα.
Να ακούσουμε, να ακούσουμε. Προτείνω, Γιάννη, να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τσαπανίδου.
Χθες στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν την πλατεία Αριστοτέλου, στέλνοντας βροντερό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το νερό δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Όσες ανακοινώσεις και αν βγάλει η Νέα Δημοκρατία με fake news, οι πολίτες θυμούνται τι είχε προαναγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης το 2018, βλέπουν τι κάνει σήμερα και βάζουν φρένο στα καταστροφικά του σχέδια, φωνάζοντας ως εδώ. Στις 21 Μαΐου βάζουμε τέλος στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του νερού και δημιουργούμε μαζί το αύριο που ονειρευόμαστε.
Αυτά είπε λοιπόν η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχουμε πόλεμο και για τον Μυθριδάτη, τον τραγουδιστή hip-hop, τον Ημισκούμπρια, του συγκροτήματος Ημισκούμπρια, Γιάννη Τσακίρη, μετά την συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλήφθηκε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Δημοκρατία να τον κατηγορεί για ομοφοβικές και σεξιστικές αναρτήσεις και στίχους των τραγουδιών του. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί ενέπλεξε και τον πολλακισμό στην υποψηφιότητα Μυθριδάτη. Και αμέσως μετά, ο λόγος σε σένα για να μας πεις τι λένε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μέχρι στιγμής έχω δει απάντηση Μυθριδάτη, αλλά όχι απάντηση ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά. Για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Βλέπουμε ότι η κόντρα έχει μεταφερθεί μέχρι και στα ψηφοδέλτια των δύο κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία έβαλε το Σαββατοκύριακο στο στόχαστρο την υποψηφιότητα Μυθριδάτη από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος έδωσε τις απαντήσεις του, είπε ότι είναι γνωστή η δράση του και στην κοινωνία των πολιτών, αν σας καλύπτει και αν εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να ζητά ουσιαστικά την αποπομπή Μυθριδάτη από τα ψηφοδέλτια.
Όντως είναι γνωστές οι θέσεις του, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Φαίνεται ότι κανείς για να βρίσκει θέση στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερθεματίζει σε πολλακισμό. Αυτό καταλαβαίνει κανείς από τις επιλογές. Είναι δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί στην κατεύθυνση που θέλει και δικαίωμα των πολιτών να αξιολογούν και να γνωρίζουν με τι κριτήρια επιλέγονται και με ποιες πολιτικές αντιλήψεις επιλέγονται από την αξιωματική αντιπολίτευση κάποια από τα στελέχη που θα μπουν στα ψηφοδέλτια τους.
Είπε λοιπόν ο κύριος οικονόμου Γιάννη Τσακίρη ότι για να μπει κανείς στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερθεματίσει σε πολλακισμό. Τι λένε στην Κουμουνδούρου για το θέμα αυτό?
Ναι, μιλούν για πανικό και για φόβο της Νέας Δημοκρατίας από τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα προαναγγέλουν, Νίκο, πως θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις και ηχηρά ονόματα που προφανώς θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Και το λένε αυτό γιατί θεωρούν ότι η επιλογή του Μητριδάτη, η οποία έγινε με βάση τη δημοφιλία του στη νέα γενιά, δημιουργεί θέμα στην κυβέρνηση όσον αφορά τους νέους ψηφοφόρους, οι οποίοι είναι περίπου 430.000, θυμίζω, που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, ιδίως μετά την τραγωδία των Τεμπών και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Αυτό που τονίζουμε στην Κουμουνδούρου είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία και στο πλαίσιο της τοξικής τους, όπως λένε, αντιπολίτευσης, παριστάνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα στην πολιτική ορθότητα και στη σαρκαστική κριτική στα στερεότυπα. Μιλούν λοιπόν για σάτυρα από την πλευρά του γνωστού καλλιτέχνη. Μάλιστα, λένε ότι πολλές φορές και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει εντός αγωγικών θύμα των αναρτήσεων και της σάτυρας που έχει κάνει κατά καιρούς ο γνωστός τραγουδιστής. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέες ανακοινώσεις για πρόσωπα. Ακούγεται έντονα, πρέπει να σου πω, το όνομα της γνωστής επιδημιολόγου της Αθηνάς Λινού. Έχει ακουστεί τη Στάνια Στανακλείδου. Είναι πρόσωπα που ίσως ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα πριν από την Κυριακή, όπου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για το σύνολο των ψηφοδελτίων, το υπόλοιπο 25% που έχει απομείνει για το ΣΥΡΙΖΑ.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε.
Στο ΠΑΣΟΚ τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα των υποκλοπών σε συνάντηση που είχε με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο. Ζήτησε επίσπευση της εισαγγελικής έρευνας για την υπόθεση. Θα ακούσουμε τη δήλωση που έκανε κατά την έξοδό του.
Η υπόθεση αυτή δεν θα παραγραφεί ούτε πολιτικά ούτε ποινικά. Και να είναι σίγουροι οι υπεύθυνοι ότι θα αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρού κράτους δικαίου. Είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Και έχουμε χρέος όλο το πολιτικό σύστημα να μην επιτρέψει ξανά να εκτεθεί η χώρα μας διεθνώς με τέτοιες ποινικά απαράδεκτες πράξεις εις βάρος πολιτών, εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στην Κωνσταντινούπολη θα μεταφερθούμε τώρα να βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Βάνα Στέλου, γιατί η Βάνα επέστρεψε, φαίνεται, απειλητικός ο Ερντογάν, αυτή τη φορά κατά του Τζο Μπάιντεν, κατά των Αμερικανών, με αφορμή την επίσκεψη και τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρεσβευτής με τον αντίπαλό του, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Ψηφίστε με, είπε ο Ερντογάν, να δώσουμε ισχυρό μάθημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Μπάιντεν. Μιλώντας λοιπόν σε πολιτική εκδήλωση των Γκρίζων Λύκων, όπου εκεί είναι παραπάνω αυξημένη η τόνη, η αντιδυτική και μάλιστα η αντιαμερικανική τόνη, το κλίμα δηλαδή, ο Τούρκος Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες βολές κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, του Τζο Μπάιντεν, με αφορμή, όπως είπε, στην πρόσφατη εθιμοτυπική επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Πριν λίγες μέρες, η επίσκεψη, να σου πω, ότι είχε ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές, όμως για τον Ερντογάν ήταν λάθος κίνηση. Ο Τούρκος Πρόεδρος επισήμανε ότι συνομιλητής του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία είναι η Προεδρία, ενώ είπε ότι δεν θα συναντηθεί πλέον με τον ίδιο, με τον Αμερικανό πρέσβη, αφού συναντάται συνεχώς με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, και πρόσθεσε πως η Τουρκία πρέπει να δώσει ένα μάθημα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτές τις εκλογές. Συνέχισε την επίθεση, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να απαντήσει στο ερώτημα με ποια πρόσωπο, με ποια μούτρα δηλαδή, θα ζητάει από εδώ και στο εξής ραντεβού με τον Πρόεδρο. Οι πόρτες, μας είπε ο Ερντογάν, είναι κλειστές για αυτόν, δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ.
Για να ακούσουμε.
Να ξέρει τα όρια του και το καθήκον του ως πρέσβη.
Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Και θα επιστρέψουμε στη Ιβάνα Στέλου μετά, γιατί έχουμε και μηνύματα από τον Ευλού Τσαβούσογλου.
Οι πόρτες μας είναι κλειστές πλέον για αυτόν. Δεν μπορείς να ξαναμπείς. Γιατί? Για να μάθεις τα όρια σου. Για να μάθεις ποια είναι τα καθήκοντά σου ως πρεσβευτής. Για να μάθεις πώς λειτουργεί ένας πρεσβευτής. Αν δεν το μάθεις, δεν μπορείς να διαβείς ξανά από αυτή την πόρτα. Δεν μπορείς να μπεις. Αυτή λοιπόν ήταν η απειλή του Ταγί Περντογάν. Τώρα είχαμε συνέντευξη του Μευλού Τσαβούσογλου Βάνα με μηνύματα και προς τους Αμερικανούς για τα F-16 και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα.
Και μάλιστα παραμονή της επίσκεψης Νίκου Παναγιωτόπουλου και Νότι Μηταράκη, δύο υπουργοί, στην Τουρκία μαζί με τον Σοϊλού θα επισκεφθούν τις μόπλητες περιοχές. Τι είπε λοιπόν ο Τσαβούσογλου?
Λοιπόν, στην εφημερίδα Μιλιέτ μίλησε Φόλη Σισίλη για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και ιδίως για τις σχέσεις της Τουρκίας με άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων ήταν και η χώρα μας. Πετύχαμε, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών, ένα θετικό κλίμα με την Ελλάδα. Για να είναι μόνιμη όμως η θετική ατμόσφαιρα, θα πρέπει να αποφεύγονται βήματα που αυξάνουν την ένταση. Υπάρχουν προβλήματα πολλών ετών που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, να συμβιβάσουμε ή να επιλύσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ειλικρινές περιβάλλον εργασίας για την επίλυσή τους. Αυτές οι διαβουλεύσεις θα πρέπει τώρα να είναι προσανατολισμένες στα αποτελέσματα. Και είπε και κάτι άλλο, ότι τα προβλήματα εντοπίστηκαν μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και είναι απαραίτητο να εργαστούμε για την επίλυσή τους. Παράλληλα, για τα F-16 ρωτήθηκε από δημοσιογράφο που το έκανε τη συνέντευξη και είπε ότι ναι μεν υπάρχει ένα κόλλημα αυτή τη στιγμή από το Κογκρέσο, αλλά ως τελευταία έσχατη λύση μπορεί η κυβέρνηση Biden να παρακάμψει το Κογκρέσο για να πάρει η Τουρκία τα F-16.
Ναι, με μια διαφορά ότι η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια κανονική χώρα, άρα έχουν θεσμούς και δεν γίνεται να παρακάμψει. Πρέπει κάποιος να ενημερώσει τον Τσαβούσογλου ότι δεν συμβαίνει.
Κρίνει εξιδίων τα λότρια,
ναι,
μάλλον.
Το Κογκρέσο είναι με βάση τις συνταγματικές προβλέψεις, έχει τη δικαιοδοσία. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου.
Τώρα, εδώ στο εσωτερικό έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα του φράχτη στον ευρώ, τη χρηματοδότησή του και το ευρωμπλόκο. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Νότης Μηταράκης, μίλησε εδώ στην Κατία Μακρή και είπε ότι στόχος είναι να κάνουμε επέκταση του φράχτη σε όλο το μήκος των συνόρων.
Εμείς λοιπόν έχουμε εξασφαλίσει 100 εκατομμύρια ευρώ για τα συνοδά έργα της επέκτασης του φράχτη. Άρα θα υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην επόμενη φάση επέκτασης. Έχουμε αποφασίσει ως Κησέα, όπως γνωρίζετε, την επέκταση του φράχτη σε όλο το μήκος των χερσαίων συνόρων και μαζί με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, που αυτός έχει την κεντρική ευθύνη, πέρα της επέκτασης που υπέγραψε προχτές των 35 χιλιόμετρων, ήδη σχεδιάζουμε με αυτά τα 100 εκατομμύρια μαζί την επόμενη φάση της επέκτασης.
Πόσο, τι μήκος θα έχει ο φράχτης στην ολότητά του όπως τον έχετε σχεδιάσει?
Ήταν 12,5 χιλιόμετρα τα προϋπάρχοντα. Εμείς κάναμε 25 χιλιόμετρα επέκταση το 2020, προσθέτουμε 35 χιλιόμετρα τώρα, φτάνουμε δηλαδή στα 75. Ο στόχος είναι τελικά να φτάσουμε σε όλο το μήκος των χερσαίων συνόρων. Αυτή είναι η απόφαση του Κησέα.
Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην Τζέννη Κιθαρά αμέσως, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Ρωσία μετά την βομβιστική επίθεση, μετά μάλλον την δολοφονία με δώρο βόμβα, Τζέννη, καλό απόγευμα, του πασίγνωστου Ρώσου στρατιωτικού blogger, υποστηρικτή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, του Βλάντεν Τατάρσκι.
Καλό απόγευμα. Έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία θεωρείται ύποπτη για την δολοφονία του ειδικού σε στρατιωτικά θέματα blogger. Πρόκειται για την 26χρονη Ντάρια Τρεπόβα, η οποία είχε συμπεριληφθεί νωρίτερα στη λίστα των καταζητούμενων του Ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών. Στο καφέ όπου βρισκόταν το θύμα και εξεράγει η βόμβα και με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, τραυματίστηκαν 32 άνθρωποι, των οποίων 10 συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Αυτό πρέπει να το πούμε, Τζέννη. Υπάρχει εικόνα που μπορούν να τη δουν οι ακροατές του Real FM και στο real.gr και στο nikos.gr. Φαίνεται το θύμα να ανοίγει το δώρο και μετά από την εξωτερική κάμερα ανατινάσεται όλη η καφετέρια. Είναι βόμβα το δώρο. Και δεν είναι οποιοδήποτε καφέ. Αυτή η καφετέρια ανήκε παλαιότερα στον επικεφαλής της Βάγνερ, τον Πριγκόζιν, στην Αγία Πετρούπολη. Άρα καταλαβαίνει κανείς τους συνειρμούς ότι σκότωσαν με δώρο βόμβα έναν άνθρωπο υποστηρικτή του Κρεμλίνου, υποστηρικτή της ρωσικής εισβολής, σε καφέ που ανήκε στον Πριγκόζιν, που και τι δεν έχει πει για τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας και ότι αφήνει το Κρεμλίνο τους μαχητές της Βάγνερ να πολεμούν χωρίς εφόδια να καταλάβουν τον Μπαχμούτ, την πόλη στα ανατολικά της Ουκρανίας.
Άλλωστε και ο Τατάρσκι βρισκόταν σε αυτή την καφετέρια ακριβώς για να δώσει μία ομιλία όπου τασσόταν υπέρ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και για τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η επίθεση. Η βόμβα λοιπόν ήταν κρυμμένη σε ένα μικρό αγαλματίδιο το οποίο του δόθηκε για δώρο, η οποία εξεράγει πήρε στο Φάνταν Τατάρσκι, αλλά τραυμάτισε και δεκάδες ανθρώπους.
Και εμπλέκει η Μόσχα το Κίεβο, λέει ότι το Κίεβο με τη συνέργεια του αντιφρονούντος Αλεξέη Ναβάλνη, που είναι φυλακισμένος, έκανε την επίθεση αυτή. Άρα έχουμε πάλι νέο μέτωπο που ανοίγει και άλλο μέτωπο.
Και μάλιστα σήμερα η Βάγνερ ανέβασε ένα βίντεο στο Telegram μέσω του Πριγκόζιν για να ανακοινώσει την κατάληψη της Μπαχμούτ, του κτηρίου του Δημαρχείου της Μπαχμούτ. Έγραφε λοιπόν στο μήνυμα ο Πριγκόζιν ότι από νομική άποψη η Μπαχμούτ έχει καταληφθεί και πως οι ουκρανικές δυνάμεις είναι πλέον συγκεντρωμένες μόνο σε δυτικές περιοχές της πόλης, και μαζί ανέβασε και μια ρωσική σημαία που είχε την επιγραφή στη μνήμη του Βλάντιμιρ Τατάρσκι. Προς τιμή λοιπόν αυτού του blogger, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήταν και φανατικός υποστηρικτής του.
Έτσι, και με το Κίεβο να λέει ότι απέχουν πολλοί οι Ρώσοι από το να καταλάβουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της πόλης κλειδί Μπαχμούτ. Θυμίζουμε ότι ο Ζελένσκι έχει πει ότι αν καταλάβουν τον Μπαχμούτ, μετά ανοίγει ο δρόμος για την κεντρική Ουκρανία. Αλλάζουν τα δεδομένα του πολέμου. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Είπαμε το debate για την τιμή του Πασχαλινού Αρνιού. Ξεκίνησε ο πόλεμος. Στόχος στα 10 ευρώ, λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης. 14 στην αγορά, λένε οι κτηνοτρόφοι. Και
ένα μικρό αφιέρωμα στο χελιδόνι του νέου κύματος που σύγχυσε τη Ρένα Κουμιώτη, με αποσπάσματα από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, αλλά και άγνωστες πληροφορίες μέχρι τώρα.
Μια άγνωστη ιστορία για τον Οδυσσέα Ελίτ, το στιχουργό του υπέροχου τραγουδιού, το Θαλασσινό Τριφύλι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Όσο περνάει η ώρα, πυκνώνει η συννεφιά, Ελισάβετ. Χειμωνιάτικο, βαρύ, ο ουρανός έχει γίνει μολυβή.
Και δεν πυκνώνει μόνο η συννεφιά, θέλω να σου πω, αλλά πυκνώνει και η κυκλοφορία στους δρόμους έξω.
Επιστρέψαμε. 5 λεπτά μετά τις 3. Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τι έχει συμβεί, Ελισάβετ,
λοιπόν,
στους δρόμους?
Έχουμε αυξημένη κίνηση, ειδικά στο Δαχτυλίδι, στον πύργο του ΟΤΕ. Εκεί έχουμε ένα τροχαίο, οπότε θέλει υπομονή και προσοχή. Έχουμε αυξημένη κίνηση γενικά σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Αθηνών, Λαμίας και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.
Αλλά ειδικά στο Δαχτυλίδι, στον πύργο του ΟΤΕ, προσοχή. Υπάρχει τραυματίας μάλλον. Θα έχουμε νεότερα στα δελτία μας. Τώρα, πριν πάμε στο debate για την τιμή του Πασχαλινού Αβελία, νωρίς ξεκίνησε ο πόλεμος για το αρνί φέτος, αλλά νομίζω ότι.
Γιατί μας απασχολεί όλη η τιμή.
Βέβαια. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τη Ρένα Κουμιώτη, την μεγάλη τραγουδίστρια του νέου κύματος που έφυγε ξημερώματα από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείχτες.
Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες.
Ένα υπέροχο τραγούδι, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, και διάβαζα, Ελισάβετ, την ιστορία της. Ομολογώ, μοιάζει με ταινία. Οι γονείς της πρόσφυγες, ο πατέρας Μυρνιός, η μάνα Κωνσταντινουπολίτισσα, το 68 ξεκίνησε, δούλευε εκεί την κορύφωση του νέου κύματος, στην Απανεμιά, σε μια μπουάτ με τον Μανώλη Μητσιά, μόλις και κατέβει από τη Θεσσαλονίκη. Ένα βράδυ λοιπόν την ακούει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και της λέει: «Έλα να τραγουδήσεις με το Γιάννη Πουλόπουλο. Μουσική Μίμη Πλέσα και είναι ο δίσκος Ο Δρόμος». Έχει αφήσει εποχή. Εκεί είναι το Χελιδονάκι, το γνωστό τραγούδι. Μετά βρίσκεται να δουλεύει με Γιάννη Πουλόπουλο, Στράτο Διονυσίου, Λευτέρη Μυτιλινέο. Μετά στο θέατρο Ρέξ, στο θεατρικό δρόμο. Ακολουθούν του ρολογιού οι δείκτες, Άναψε το καινούριο μου φεγγάρι, Μίμης Πλέσας, τι υπέροχο τραγούδι, και το Θαλασσινό Τριφύλι του Λίνου Κόκοτου. Θα σου πω γι' αυτό μια ιστορία σε λίγο που βρήκα. Μετά ακολουθούν Σταμάτης Κόκοτας, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιώργος Νταλάρας, Στράτος Διονυσίου, Μέρι Λίντα, και ποιος δεν τραγούδησε με την Ρένα Κουμιώτη. Και πάμε στο Θαλασσινό Τριφύλι, θέλω να τα ακούσουμε. Είναι μουσική Λίνου Κόκοτου, στίχη, όχι ποίηση, στίχη Οδυσσέα Ελίτη, και να πω την ιστορία που με εντυπωσίασε, Θαλασσινό Τριφύλι.
Θαλασσινό Τριφύλι, ποιος θα βρει να μου το στείλει.
Λοιπόν, είναι 1972, ηχογραφείται από τη Ρένα Κουμιώτη στην εταιρεία Λύρα, και ο ιδιοκτήτης, το αφεντικό της εταιρείας Λύρα, ο περίφημος Αλέκος Πατσιφάς, να το ακούμε το Θαλασσινό Τριφύλι, φέρνει σε επαφή τον Οδυσσέα Ελίτη με τη Ρένα Κουμιώτη. Η Ρένα Κουμιώτη όμως είναι λίγα χρόνια στην Αθήνα, δεν τον αναγνωρίζει τον Οδυσσέα Ελίτη. Το μεγάλο νομπελίστα ποιητή δεν τον ξέρει. Ξέρει ότι η στίχη είναι του Οδυσσέα Ελίτη, αλλά φυσιογνωμικά δεν τον ξέρει. Λέει ο Αλέκος Πατσιφάς, Ρενά, είναι ο Οδυσσέας Ελίτης που σου δίνει συγχαρητήρια για το τραγούδι και την υπέροχη ερμηνεία.
Ναι, γιατί είχαν ανταλλάξει οι χειραψίες.
Τα χάνει η Ρένα Κουμιώτη και για να τη βγάλει από τη δύσκολη θέση, ο μεγάλος Οδυσσέας Ελίτης λέει: Πού να με ξέρει το κορίτσι, κυρία μου, να συστηθώ. Είμαι ο Οδυσσέας Ελίτης. Για σας εδώ σήμερα, όχι ποιητής, αλλά στιχουργός. Απίστευτο.
Θαλάσσινο τριφύλι, ποιος θα βρει, θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι.
Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε την Ρένα Κουμιώτη και είχαμε τόση ώρα στη γραμμή και άκουγαν μαζί μας δύο άνθρωποι με τους οποίους θα συνομιλήσουμε για αυτό που θα βρούμε μπροστά μας το Πάσχα, την τιμή του Πασχαλινού Αβελία μέσα σε ένα σκηνικό πανευρωπαϊκού ράλι τροφίμων και με το πετρέλαιο να τραβά ξανά την ανηφόρα στις διεθνείς αγορές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές και το κόστος. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Κύριε Γενικέ, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό σας απόγευμα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντα. Και είναι ο κύριος Δημήτρης Μόσχος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Καστοριάς. Κύριε Μόσχο, καλό απόγευμα και σε εσάς.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
Θέλω να ξεκινήσουμε με εσάς. Ακούσαμε νωρίτερα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι θα είναι στο καλάθι του Πάσχα το αρνί και ότι ο στόχος, δεν λέει ότι είναι εξασφαλισμένο, στόχος είναι να μείνει γύρω στα 10 ευρώ. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος, κύριε Αντιπρόεδρε, διότι, κύριε Μόσχο, διότι άκουγα νωρίτερα συναδέλφους σας να λένε ότι φεύγει από εμάς 10 ευρώ. Πώς θα φτάσει στην αγορά 10?
Να το συνδέσω λίγο και με την εκλειπούσα την κυρία Κουμιώτη.
Την αξέχαστη Ρένα Κουμιώτη, βέβαια.
Τα μάθηκαν του ρολογιού οι δείκτες για τους εγώ προβατοτρόφους μετά τις δηλώσεις του Άδωνη προχθές.
Γιατί το λέτε αυτό?
Πραγματικά το λέω γιατί έχει έρθει τέτοια αναστάτωση στην αγορά. Εγώ το ζω πρώτη φορά, είναι τόσο πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα που ζούμε. Δεν το ξαναζήσω.
Γιατί, πείτε μου.
Θα σας εξηγήσω γιατί. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ουσιαστικά το κόστος παραγωγής εμάς σήμερα αγγίζει τα 9 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα το τι μορφή εκμετάλλευση έχεις, αν έχεις εκτατική, σταυλισμένη ή οτιδήποτε άλλο, πολλές φορές ανεβαίνει και πάνω από αυτό. Φέτος ήταν μια συγκυρία γιατί εμείς βλέπαμε, ας πούμε, και μια αύξηση των εξαγωγών από την Ελλάδα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα αρνιά όλο το διάστημα, το δίμηνο από τον Γενάρη, Φλεβάρη και ένα μεγάλο κομμάτι του Μαρτίου, ειδικά το τελευταίο διάστημα με το Καθολικό Πάσχα.
Πάνε στην Ιταλία τώρα.
Αρκετά νοερήφια. Αλλά κοιτούσαμε και τις αγορές οι οποίες υπήρχαν στο εξωτερικό. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά, λόγω του κόστου παραγωγής που είπατε κι εσείς, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό είναι σε όλες τις χώρες, στις οποίες οι τιμές δεν ήμασταν πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή μιλούσαμε για μια διαφορά σε ζώο το ζώο που ήταν της τάξης των 25 με 30 λεπτών. Αυτό σήμαινε ότι σε καθαρό κρέας θα έχουμε μια διαφορά κοντά στο 1 ευρώ. Και υπολογίζαμε ότι με αυτό το πράγμα το οποίο βλέπαμε, ας πούμε, ότι η τιμή στον Οβελία τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε φέτος το κόστος παραγωγής μας. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλιώς η κτηνοτροφία, ειδικά η
Το κόστος σας ποιο είναι, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι 8,5-9 ευρώ το κιλό?
Το κόστος μας τη στιγμή αυτή, σας λέω ότι αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει τα 9 ευρώ.
Ξεπερνάει τα 9.
Εκμετάλλευση ξεκινάει από 8,5 μέχρι 9,40.
Άρα πόσο θα πουλήσετε φέτος το αρνί? Πώς θα το δώσετε στην αγορά?
Συμφωνημένα αρνιά πριν από δύο μέρες, τα οποία θα σταθούν μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, ναι, μέχρι τη μεγάλη Πέμπτη, που ήταν στα 8,5 με 9 ευρώ ανάλογα τα αρνιά.
Ωραία. Αν πουληθούν 9, αυτό είναι περίπου 1 ευρώ πάνω από πέρσι. Αν πουληθούν 9, πόσο θα φτάσουν στην αγορά? Πέρσι είχαν γύρω στα 12 με 13.
Νομίζω ότι θα είναι λίγο πάνω από το 13.
Θα είναι πάνω από τα 13.
Εάν κρατιόταν εκεί οι τιμές.
Ναι. Πάμε στον κύριο Αναγνωστόπουλο να ακούσουμε μια πρώτη απάντηση και αμέσως μετά θα επανέλθουμε σε εσάς. Κύριε Γενικέ, τι λέτε? Είναι εφικτός ο στόχος για 10 ευρώ με βάση το κιλό του αρνί, με βάση αυτά που μας περιγράφει ο αντιπρόεδρος των κτηνοτρόφων?
Ωραία, να πούμε αρχικά ότι δεν υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη τιμή κάθε φορά για το αρνί και για το κατσίκι. Σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει με τη ζήτηση την οποία θα έχει το κάθε προϊόν, αλλά έχει να κάνει και με το ίδιο το προϊόν. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν τα ελληνικά κατσίκια και αρνιά, υπάρχουν
για τα ελληνικά
εισαγόμενα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Επίσης, μέσα στο ίδιο κρέας υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Οπότε οι καταναλωτές θα βρουν τιμές οι οποίες μπορεί να είναι και 10 ευρώ, μπορεί να είναι και περισσότερο, όπως και πέρυσι τέτοια εποχή. Όποιος είχε παρατηρήσει και πάει και σε ένα σούπερ μάρκετ, πάει σε ένα συνοικιακό κτηνοπωλείο είχε πάει στη Βαρβάκη αγορά, θα είχε δει ότι υπήρχαν πολλές και διαφορετικές τιμές.
Ελληνικό με 10 πώς θα το βρει, κύριε Αναγνωστόπουλε, αφού μας λένε εδώ ότι κοντά στα 10 είναι το κόστος παραγωγής.
Κοιτάξτε, εξαρτάται και πάλι κάθε παραγωγή. Αυτό δεν είναι ένα γενικό κόστος παραγωγής ή το ίδιο για κάθε κτηνοτρόφο. Προφανώς έχει να κάνει και με το μέγεθος της μονάδας, έχει να κάνει και με τις συμφωνίες τις οποίες έχει κάνει ο ίδιος ο κτηνοτρόφος στο παρελθόν, με την αποτελεσματικότητα.
Πάντως, επειδή μίλησαμε πολλές περιοχές της Ελλάδας πριν από τον κύριο Μόσχο, κύριε Γενικέ, πρέπει να σας πω ότι κτηνοτρόφος κάτω από 8,5 ευρώ δεν βρέθηκε να μου πει ότι έχει φέτος κόστος του αρνί με το πανευρωπαϊκό ράλι των ανατιμήσεων. Δεν λέω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Άρα, μήπως ο στόχος να μπει το αρνί στο καλάθι του Πάσχα στα 10 ευρώ είναι δύσκολος?
Πρώτα απ' όλα, ο Υπουργός ανέφερε χτες.
Ενδεικτικά, το είπε.
Η συνέντευξή του ήταν ενδεικτική η τιμή. Είναι γύρω από τα 10 ευρώ. Σίγουρα λοιπόν θα υπάρχουν τιμές οι οποίες θα βρίσκονται και εκεί. Μπορεί να υπάρχουν και ψηλότερα. Το ξαναλέω και πάλι. Δεν υπάρχει μία ενιαία τιμή κόστους για ένα προϊόν. Όπως για παράδειγμα για το βακαλάο πριν από λίγες ημέρες, δεν υπήρχε ένα ενιαίο κόστος. Μπορούσε να βρει κανείς βακαλάο από τα 5 ευρώ.
Εντάξει, εκεί είναι ο φρέσκος, ο κατεψυγμένος με κόκαλα. Το αρνί δεν είναι το ίδιο. Είναι...
Προφανώς υπάρχει μικρότερο εύρος ό,τι αφορά το αρνί και το κατσίκι, αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάποιο εύρος τιμών. Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, μόνο 10 ευρώ.
Ωστόσο, κύριε Γενικέ, κάποιοι κτηνοτρόφοι μου είπαν, και θα ρωτήσω και τον κύριο Μόσχο, που έκανε ρεπορτάζ το βράδυ, ότι μπορεί να δούμε και κάτω από τα 10 ευρώ αρνί, αλλά εκεί να προσέξουν οι καταναλωτές, διότι έχει γεμίσει η αγορά με εισαγόμενα από βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Σκόπια, τα οποία τα σφάζουν δύο μέρες πριν, τα ελληνοποιούν, ενώ είναι πολύ χαμηλότερο το κόστος για τα αρνιά, και έτσι θα τα δούμε κάτω από 10 ευρώ. Εκεί τι γίνεται με τους ελέγχους, κύριε Γενικέ?
Καταρχήν, να πούμε ένα ζήτημα, είναι κάθε ζήτημα είναι ξεχωριστό. Πρώτα απ' όλα το θέμα των εισαγωγών. Ναι. Δεν απαγορεύεται καταρχήν οι εισαγωγές κρεάτων στη χώρα μας. Αυτό είναι
σαφές.
Αυτό λοιπόν που απαγορεύεται είναι να αποκρύπτει κάποιος τον τόπο προέλευσης του σφάγιου. Έτσι, σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να αναφέρεται. Οι έλεγχοι λοιπόν που θα κάνουμε, όπως κάναμε και πέρυσι εντατικούς ελέγχους, αλλά φέτος θα είναι ακόμα εντατικότεροι λόγω προφανώς και των πληθωριστικών πιέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι σαφές ότι θα είναι εντατικοί έλεγχοι και έχουν ξεκινήσει ήδη από τώρα που μιλάμε.
Έχετε βρει περιπτώσεις παράνομων ελληνοποιήσεων, κύριε Γενικέ?
Δεν ανακοινώνονται φυσικά αυτά τα ευρήματα, αλλά σε κάθε
περίπτωση. Άρα μπορεί να έχετε βρει και να μην μπορείτε να ανακοινώσετε.
Ναι. Έχουμε βέβαια κάποια ευρήματα. Όπως καταλαβαίνετε, ότι όποιος ψάχνει πάντα βρίσκει, πάντοτε δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων, προφανώς. Αλλά αυτό θα ενταθεί έτσι περαιτέρω όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, ακριβώς επειδή και το κίνητρο για τέτοιου είδους ελληνοποιήσεις θα είναι πολύ υψηλότερο.
Άρα καταλαβαίνω, πριν επιστρέψουμε στον κύριο Μόσχο, από αυτά που μας λέτε, κύριε Γενικέ, ότι το 10 είναι ένα ιδεατό στόχος, αλλά αναγνωρίζει το Υπουργείο ότι σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με την ποιότητα, την προέλευση του πασχαλινού αβελία, μπορούμε να τον δούμε και πιο ψηλά, και στα 11 και στα 12 και στα 13.
Όπως σε όλα τα αγαθά. Για να καταλάβει ο καταναλωτής και οι καταναλωτές που μας ακούνε, η βενζίνη, που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν με ίδιες ιδιότητες όποιο αν το αγοράσει κανείς, ακόμα και αυτό έχει διαφορετικές τιμές ανά πρατήριο. Πόσο μάλλον προϊόντα όπως είναι το αρνί και το κατσίκι που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετική ποιότητα, διαφορετική προέλευση, ακόμα και εντός της χώρας γεωγραφική προέλευση. Άλλο είναι το αρνάκι και το κατσικάκι Καστοριάς, άλλο είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στην Έδεσα και ούτω καθεξής.
Τι λέτε, κύριε Μόσχο? Πάμε ξανά στον πρόεδρο των κτηνοτρόφων της Καστοριάς και αντιπρόεδρο των κτηνοτρόφων της χώρας.
Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Γενικό Γραμματέα και διαβάζω αυτολεξί τα λόγια του κυρίου Υπουργού, που έκανε τουλάχιστον 4 μέρες πριν κάποιες δηλώσεις, οι οποίες έλεγε: δεν σκοπεύω στο καλάθι του Πάσχα του σούπερ μάρκετ να βάλω το αρνί και το κατσίκι, διότι σκοπός μου δεν είναι να πλήξω την αγορά του κρέατος. Δεν μπορούν να εκλειφθούν αυτό σαν μια προσπάθεια υπόδειξη στους καταναλωτές να πάνε να αγοράσουν το αρνί και το κατσίκι από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Εγώ δεν είδα το καλάθι σαν μηχανισμό να βλάψω κλάδος της αγοράς και δεν θέλω να το κάνω ποτέ. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Γενικός τι άλλαξε από αυτό και βγήκε μετά από 3 μέρες ο κύριος Άδωνης και είπε ναι, θα μπει στο καλάθι?
Φυσικά. Ακούμε, κύριε Αναγνωστόπουλε, κύριε Γενικέ.
Θα εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς έχει.
Είναι εύλογο το ερώτημα του αντιπρόεδρου των κοινοτρόφων.
Είναι καλό να απαντήσουμε. Πρώτα απ' όλα, όπως όλοι γνωρίζετε από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ και μήνες, έχουμε ανακοινώσει ότι θα υπάρχει καλάθι του Πάσχα. Είναι εύληπτο προς όλους τους καταναλωτές και όλους όσους μας ακούν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καλάθι του Πάσχα χωρίς να υπάρχει αρνί και κατσίκι. Αυτό νομίζω είναι απολύτως σαφές. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ερώτημα ήταν πού θα βρισκόταν στο καλάθι του Πάσχα το αρνί και το κατσίκι. Υπήρχαν διάφορες σκέψεις στο παρελθόν, όπως είχαν συζητηθεί και τις κρεοπόλες και σε παλαιότερες εποχές, να υπήρχε ένα καλάθι εκεί. Άλλη μια συζήτηση που υπήρξε την τελευταία εβδομάδα ήταν να υπάρχει το αντίστοιχο καλάθι στη Βαρβάκη αγορά με κάποιο τρόπο, καλή ώρα όπως έγινε με την περίπτωση του βακαλάου στην κεντρική ηχθή αγορά. Και η άλλη λύση είναι τα σούπερ μάρκετ. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις που έγιναν την τελευταία εβδομάδα και με το Σύνδεσμο Κρεοπολιών, λήφθη η απόφαση από την κυβέρνηση, όχι προφανώς από τους φορείς.
Φυσικά,
τους οποίους
κεντρική κυβέρνηση.
Από την κυβέρνηση.
Κεντρική απόφαση.
Λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές. Ελήφθη λοιπόν η απόφαση ότι αυτό θα πρέπει να προχωρήσει τα σούπερ μάρκετ λόγω της κάλυψης πανελλαδικής εμβέλειας που υπάρχει.
Άρα μας λέτε ότι θα είναι οριστικά φυσικά, το αρνί στο σωστά. Καλάθι του Πάσχα και στα σούπερ μάρκετ.
Σωστά. Όμως αυτό που επίσης ελέγχθηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει τεθεί από όλες τις προσώπους των κρεοπολών με τους οποίους έγιναν και περισσότερες συζητήσεις. Είναι ότι επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του από πού προέρχονται τα ζώα αυτά, προκειμένου να μπορεί να ξεχωρίσει ο καταναλωτής τι αγοράζει και από πού.
Ναι, ναι.
Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα από τα σούπερ μάρκετ, ώστε όπου προσφέρεται αρνί ή κατσίκι να αναφέρεται ο τόπος καταγωγής.
Ναι, ναι, μην λέει 7,99 το αρνί και είναι σκοπιανό και το πουλάει ως ελληνικό. Αυτό εννοείται προφανώς, να μην παρασύρονται οι καταναλωτές.
Ακριβώς. Ο πολίτης, ο καταναλωτής, δεν απαγορεύεται να αγοράσει εισαγόμενο κρέας και μπορεί να το
ξέρει. Αρκεί να το ξέρει. Τι λέτε, κύριε Μόσχο, σας ικανοποιεί αυτή η απάντηση?
Όχι. Καθόλου μάλιστα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ θα σας πω το εξής πράγμα. Προσωπικά, εγώ έχω αυτό το διάστημα να σφάξω κοντά στα 160 αμερίθια. Η συμφωνία που έκανα με τον Κρεοπόλη πριν από 4 μέρες, γιατί θα μπορούσα
να. Μα το είπατε, να τα δώσετε 8,5.
Ναι, να τα δώσω 8,5. Σήμερα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: εγώ για να σου πάρω τα νιάτα θέλω 5,5 ευρώ. Γιατί έτσι πρέπει, μπορώ να παλέψω το σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα μου.
Άρα λέτε ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός μετά από αυτή την κίνηση να μπει στο καλάθι.
Εμείς την ανακοίνωση που κάναμε σαν Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων, αυτό το διάστημα να σας πω, ψάχνουμε και νομικά να δω αν αυτό το πράγμα είναι και σύσταση καρτέλ και μάλιστα την ενίσχυση του σούπερ μάρκετ. Έναντι των κρεοπολών, που για μας οι κρεοπόλιδες διακινούν το 80% της τοπικής παραγωγής σε όλα τα σημεία πώληση οι οποίοι υπάρχουν και πραγματικά είναι αυτοί που μας στήριξαν και την περίοδο της πανδημίας, αλλά και όλο το διάστημα. Μπαίνει επομένως ένα ζήτημα. Αν ο κύριος Άδωνης ήθελε να το βάλει στο καλάθι, θα μπορούσε πρώτον και κύριο να συζητήσει. Και εδώ είναι και ένα μεγάλο θέμα. Είπε ότι διαβουλεύτηκε στη συνέντευξη που άκουσα εγώ στον κύριο Αυτιά και με κτηνοτρόφους. Και πραγματικά όλα τα όργανα, τα πανελλήνια, έχουμε συμφωνήσει και έχουμε βγάλει σήμερα ένα κοινό δελτίο τύπου, στο οποίο βάζουμε αυτό το πράγμα.
Κύριε Αντιπρόεδρε, είστε σαφείς να απαντήσει ο κύριος Αγνωστόπουλος για να κλείσουμε. Άρα, κύριε Αγνωστόπουλε, αυτό που λέει ο Αντιπρόεδρος των Κτηνοτρόφων είναι ότι η παρουσία του αρνιού στο καλάθι του Πάσχα στα σούπερ μάρκετ συνιστά αθέμητο ανταγωνισμό και θα ρίξει προς τα κάτω τις τιμές. Τι απαντάτε για να κλείσουμε, κύριε Γενικέ?
Ωραία. Σε ό,τι αφορά το καλάθι του νοικοκυριού, πάντοτε είχε την πρόθεση, το καταλαβαίνουμε όλοι, να ρίξει προς τα κάτω τις τιμές για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποκτά ιδιαίτερη προτεραιότητα όταν έχουμε μια κατάσταση υψηλών πληθωριστικών πιέσεων, η οποία προφανώς πλήττει πρωτίστως τους καταναλωτές και κυρίως αυτούς χαμηλότερους εισοδήματος.
Άρα λέτε ότι κάτι... γίνεται αυτό από ανάγκη να συμπιεστούν οι τιμές για να μπορεί ο ευάλωτος να βρει φθηνότερα τα απαραίτητα προϊόντα για το Πάσχα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
Αυτό θέλω λοιπόν να εξηγήσω, ότι σε κάθε περίπτωση το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα εργαλείο επαύξησης του ανταγωνισμού. Αυτό που όμως πολύ σωστά αναφέρει ο κύριος Μόσχος είναι ότι πράγματι οι παραγωγοί στη χώρα μας αντιμετωπίζουν ένα πολύ υψηλό κόστος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι υψηλότερο αρχικό κόστος από αυτό που αντιμετωπίζουν η παραγωγή άλλων κρατών. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά για να δούμε σε πολλές περιπτώσεις που οφείλεται. Αν είναι ζήτημα είτε αποτελεσματικότητας, αλλά είτε και πολλές φορές υπερβολικής φορολόγησης.
Κύριε Γενικέ, επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλω να υποσχεθώ και στους δύο ότι θα επανέλθουμε, διότι το θέμα του ανταγωνισμού παραμένει. Εγώ κρατώ, κύριε Αντιπρόεδρε των Κτηνοτρόφων, κύριε Μόσχο, αυτό που λέει και ο Στονοστόπουλος θα το εξετάσουν, διότι εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς φοβάστε ότι με το αρνί στο καλάθι του Πάσχα θα πέσουν προς τα κάτω οι τιμές και θα αναγκαστείτε να πουλήσετε κάτω από το κόστος. Το κρατούμε αυτό. Κρατώ τον κύριο Αγνωστόπουλο που είπε ότι είναι θέμα προς συζήτηση και θα το δουν με γνώμονα και τη δική σας προστασία. Και δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες, κύριε Μόσχο και κύριε Αγνωστόπουλε. Δεν κλείνει εδώ το θέμα.
Δεν ξέρω, ήθελα πραγματικά να πούμε πολλά για να μάθουν.
Μα γι' αυτό και δεσμεύουμε ότι θα επανέλθουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Οι οποίοι ακούνε τη στιγμή αυτή και κοιτάξτε να δείτε, ορισμένες φορές γίνονται πράγματα. Για μας, χωρίς εμάς, και δυστυχώς το ζούμε αυτό το πράγμα.
Αλλά...
Εγώ λέω ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα με αυτό που γίνεται σήμερα στην κτηνοτροφία, ήδη στη δικιά μου περιοχή από τα 56.000 εγωπρόβατα τα οποία υπάρχουν, το τελευταίο δίμηνο έχουν οδηγηθεί σφαγείο τα 5.500 εγωπρόβατα. Εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, εμείς έχουμε φωνάξει πολλές φορές, έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και στο Υπουργείο Γεωργίας και το προηγούμενο διάστημα και τους είχαμε πει ότι αν θέλετε να το φάει φτηνά ο κόσμος, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μία λογική και να πούμε. Θα πάμε πόσο θα είναι το τιμολόγιο το οποίο θα κόψω τόση κιλά κρέας.
Κύριε Μόσχο, επειδή είμαστε δελτίο ειδήσεων και όχι σε εκπομπή, θέλω να σας παρακαλώ, επειδή με ακούμε τεράστιο σεβασμό αυτά που λέτε, τα ακούει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα καταγράφει και θα συζητήσετε και θα επανέλθουμε για να ξανανοίξουμε το θέμα. Ευχαριστώ θερμά και τον Αντιπρόεδρο των Κτηνοτρόφων, τον κύριο Μόσχο, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο. Δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε. Κύριε Γενικέ, κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
Με χαρά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ναι. Αθλητικά. Ο κύριος Μίτης Σταυρακάκης με πάρα πολλές ειδήσεις. Καταρχήν πήρε φωτιά η κορυφή. Η νίκη της ΑΕΚ στην Τούμπα. Η ΑΕΚ έφτασε το Παναθηναϊκό στην κορυφή που έμεινε στο 0-0 με το Βόλο.
Η ΑΕΚ ήταν κερδισμένη λοιπόν στη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Πέρασε νικηφόρα 1-0 από την Τούμπα απέναντι στον Πάγκο με τον γκολ του Αραούχου στο 80 λεπτό. Και οι δύο ομάδες διαμαρτύρονται για τα σφύριγματα του Λευκορώσου διαιτητή Κουλμπάκοφ. Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με το μαχητικό Βόλο. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Σπόραρ οι πράσινοι έχασαν πέναλτι που απέκρουσε ο Κλέιμαν. Στο γύρο της Καρισκάκης ο Ολυμπιακός πίστεψε ότι καθάρισε το παιχνίδι, το προηγήθηκε 2-0 στο 53, όμως ο Άρης έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 2-2. Η βαθμολογία Παναθηναϊκός 63, ΑΕΚ 63, Ολυμπιακός 60, ΠΑΟΚ 57, Άρης 41, Βόλος 40 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική προσχή Τετάρτη παίζουν σε 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ με διαιτή το Σιδηρόπουλο, Άρης Παναθηναϊκός στις 7:30 με ρέφερ τον Ούγκρο Μπόγκναρ από την πρώτη κατηγορία της UEFA και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 9 με τον Γάλλο Λετεσιέ να διευθύνει το παιχνίδι. Είναι διαιτής ελίτ ο Λετεσιέ. Live από το Real FM να μετρήσει από τη Θεσσαλονίκη και το στάδιο Καραϊσκάκη. Το πρωτάθλημα θα κριθεί στο φινάλε, υποστήριξε ο τεχνικός ΣΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα.
Πρωτάθλημα αυτό κρυφεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου παιχνιδιού. Είναι ένα πρωτάθλημα τα play-off πολύ ισοδύναμο και νομίζω ότι αυτό είναι προς όφελος του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα, είπε ο προπονητής Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Σίγουρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως ήταν σημερινό, συνήθως κάποιες ατομικές ενέργειες μπορεί να μας δώσουν. Δεν τις είχαμε. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι στο τέλος. Καμιά φορά είναι σκληρό, όμως είναι η πραγματικότητα. Okay, είναι ένα αποτέλεσμα σίγουρα κακό για μας σε αυτή τη στιγμή προαθήματος που βρισκόμαστε. Αλλά προσπάθεια συνεχίζει.
Για τον απόϊχο της χθεσινής ισοπαλίας του Ολυμπιακού με τον Άρη, αλλά και για τις νέες κόντρες των Πυρεωτών με την ΕΠΟ, μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεκλίδης.
Το σοκ της ισοπαλίας με τον Άρη προσπαθούν να ξεπεράσουν άμεσα στον Ολυμπιακό, τρέχοντας την προσοχή στο ντέρμπι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Καραϊσκάκης, σε ένα μάτς για το οποίο ήδη υπήρχε μεγάλη προπόληση εισιτηρίων, με τη διάθεση να συνεχίζεται. Παίκτες και Μίτσελ αποδοκιμάστηκαν από το κοινό στο χθεσινό μάτς, με τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού να αναρτούν και μήνυμα εναντίον του Ισπανού τεχνικού. Μηνύσεις κατά του Προέδρου της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκου, που ανήκει σήμερα εκπρόσωπος του Ολυμπιακού στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Τάκη Σταγραφιώτης, μετά την απόφαση να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Μπαλτάκος ώστε να προχωρήσει σε ποινικές, αστικές και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος της Πυριακής ΠΑΕ σχετικά με όσα είχαν συμβεί στην πρόσφατη σύσκεψη για τη διαιτησία. Σε βάρος της ΠΑΕ ασκήθηκε σήμερα πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για δυσμενείς δηλώσεις εναντίον ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων.
Για ένα παράξενο παιχνίδι έκανε λόγο ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, που ανέφερε ότι κακώς ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ στο 7ο λεπτό.
Δεν μπορώ να πω στο σημερινό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερα. Ένα γκολ της ΑΕΚ το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί ακυρώθηκε. Ένα κανονικό γκολ. Ένα φάουλ το οποίο προηγείται του γκολ στον Αγκούστο πριν το γκολ της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ούτε αυτό καταλαβαίνω για ποιον λόγο δεν σφυρίχθηκε. Οπότε αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία δεν ήταν τέλεια. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, δεν αξίζαμε να χάσουμε την ίδια στιγμή.
Αντέδρασε ο Άρης στον ορισμό του Ούγκρου Μπόκναρ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη. Οι κίτρινοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί στο παρελθόν από τον συγκεκριμένο διαιτητή και τον χαρακτηρίζουν ταχυδακτηλουργό. Ενώ καλούν ΕΠΟ και αρχιδιαιτητή Μπένετ σε παρέτηση λέγοντας αδειάστε μας επιτέλους στη γωνιά.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά ανωδικά κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, τα πράσινα κινείται σήμερα στην πρώτη συνεδρία της εβδομάδας στο χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1064,59 μονάδες με άνοδο 0,95% και τζίρο στα 32,91 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Κέρδη 0,62% μετρά ο Φούτσι στο Λονδίνο, άνοδο 0,37% σημειώνει ο ΚΑΚ στο Παρίσι, ενώ πτώση 0,09% καταγράφει ο ΤΑΚ στη Φραγκφούρτη. Στα 84,99 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
ο καιρός.
Χειμώνα θυμίζει σήμερα.
Να πω πριν,
καιρός.
Επειδή έχουμε νεότερα για την κίνηση και έχουμε πολλά τηλεφωνήματα από οδηγούς, το πρόβλημα είναι μετά από τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου του ΟΤΕ στο Μαρούσι, στο Δαχτυλίδι. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια καθυστέρηση 10 με 15 λεπτά, αν και έχουν απομακρυνθεί, λέει η τροχέα, τα εμπλεκόμενα οχήματα. Είναι λοιπόν στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο, στο ύψος του Αμαρουσίου, η καθυστέρηση φτάνει τα 10 με 15 λεπτά. Υπομονή και στην κάθοδο της Κηφισίας και στην άνοδο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Και υπομονή γιατί είχε αρχίσει εδώ και λίγη ώρα να βρέχει κιόλας στο Αλεκάνη. Οπότε αυτό θα δυσκεράνει την κατάσταση. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε, για την Αττική έχουμε τώρα βροχή και κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα μέχρι στον Πειραιά. Τώρα βλέπω κάποιες καταιγίδες ή στα βόρεια του νομού. Θα περάσει αυτό από την Αττική. Δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό. Mm-hmm. Όμως θα έχουμε κάποιες ώρες βροχή. Θα ξαναβρέξει όμως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική ή τουλάχιστον, αν θέλετε, μέχρι το μεσημέρι πάλι κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα με τη θερμοκρασία αύριο να φτάνει τους 18 βαθμούς. Βελτίωση όμως από το απόγευμα. Θα βγει και ήλιος, πιστεύω, αύριο μετά το
από
μεσημέρι.
Από αύριο το
απόγευμα. Ναι, και ξανά θα βρέξει στην Αθήνα την Πέμπτη και πιθανόν το Σάββατο. Αυτά για την
Τώρα, τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα, διότι η κακοκαιρία η Λίνα με καταιγίδες και όλα τα άλλα φαινόμενα χτυπά αρκετές περιοχές και έχουμε νωρίτερα μηνύματα 112 για Θεσσαλονίκη, Μαθία, Πιερία και Πέλα.
Ωραία, έτσι ακριβώς είναι, γιατί η Αττική δεν είναι στο επίκεντρο, όμως άλλες περιοχές και πρώτα αυτές που είπατε που αναφέρθηκαν στο 112 Πιερία, η Μαθία, Πέλα και η Θεσσαλονίκη. Και έχουμε τώρα πολλές καταιγίδες αυτή τη στιγμή τώρα εκδηλώνονται στο Θερμαϊκό και σε αυτές τις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας θα βρέξει καλά. Βρέχει επίσης πολύ καλά και τώρα οι καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας και εκεί αναμένουμε αρκετό νερό. Τη νύχτα, αργά τη νύχτα και σε περιοχές στη Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα. Άρα η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει και ενδέχεται και τις επόμενες ώρες, όχι ενδέχεται, είναι σίγουρο και τις επόμενες ώρες θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας και στη Δυτική Ελλάδα έχουμε κάποιες καταιγίδες και αυτή τη στιγμή. Εκεί το απόγευμα, το βράδυ θα παρουσιάσουμε μια μικρή εξασθένηση. Τώρα το ξεκίνημα της Τρίτης θα έχει ακόμα φαινόμενα Πελοπόννησο, Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, αλλά και κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, εκεί θα βρέξει καλά και την Τρίτη, την Τετάρτη. Μια μέρα σχετικής βελτίωσης, κάποια λίγα φαινόμενα θα τα έχουμε σε κάποιες υπηρετικές περιοχές το μεσημέρι απόγευμα. Λίγο όμως, την Πέμπτη όμως θα βρέξει πάλι καλά σε αρκετές περιοχές. Όμως το σημερινό νερό που αναμένεται κυρίως σε περιοχές Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι αρκετό, ενδέχεται να δημιουργηθεί και προβλήματα.
Την άλλη εβδομάδα το ίδιο σκηνικό χειμωνιάτικο, γιατί είναι μεγάλη εβδομάδα και έρχεται το Πάσχα.
Την άλλη εβδομάδα, κοιτάξτε, κάτι έτσι θερμοκρασίες υψηλές δεν φαίνεται. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα πώς θα πάει ο καιρός, δεν έχω κάτι να σα πω. Το Σάββατο θα ξανά έχουμε ένα σύστημα με βροχές. Τώρα δεν φαίνεται να έχουμε.
Θα σε ρωτάμε κάθε μέρα ό,τι μας δώσει τις πρώτες ενδείξεις.
Ελπίζω να έχω καμιά έτσι θετική είδηση, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται κάτι θετικό.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, 31 λεπτά μετά τις 3, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Γιάννης Καραγευρέκης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στην κακοκαιρία και υπομονή στους οδηγούς.